Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, 6 časova i 1 i po minut. Ovo su talasi Radio Beograda 1, da kako i pred vama i nama je još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović, pored mene je već i koleginica Nikolina Trivunović. Dobro jutro, Nikolina.
Dobro jutro.
Možda da podelimo i sa slušalcima ovaj recept za sirup.
Može,
za sirup od kašlje, pošto smo i dalje svi mi, ili većina, velika većina nas, ili prehlađena, ili trpimo posljedice te neke respiratorne infekcije koja je zahvatila celu Srbiju. Možda kasnije u toku programa, sve u svemu, domaći sirup od lovora. Nikolina tvrdi izuzetno delotvoran. Ja ću probati, pošto je jaka šljuca još uvek kao posledice prehlade.
Možemo početi eksperiment, radio eksperiment. Da li će Beti preživeti na Nikolinu recept?
Gledajući Nikolinu, rekla bih da hoću. Sve u svemu, pred nama još jedan Uhvati dan, naš jutarnji program. Naravno, obilje informacije. Danas je ponedeljak, 9. novembar, sunce će izaći za tačno 24 minuta, makar ovde u Beogradu, dakle u 6 časova i 26 minuta, zaći u 16 časova i 16 minuta. Obdanica danas traje samo 9 časova i 50 minuta, ali zato, po svemu sudeći, pred svima nama ovde u našoj zemlji, jedan prekrasan novembarski dan, makar kada je vreme u pitanju, upravo takav dan najavljuje i, mogla bih slobodno da kažem, i da ne bude pretereno, iako nije ispravno jezički, prečisto i prefantastično, kako bih rekla. Jutro je, ulazeći u zgradu Radio Beograda, tu negde oko 15 do 6, 10 do 6, znate kako je divan pogled niz Svetogorsku ulicu, jer između redova ovih starih zgrada u Svetogorskoj ulici je jedno božanstveno svetlo plavo jutarnje nebo, onako sa istoka, i tanak mesec, jer se prazni onaj najtanji mogući i potpuno blistava zvezda Danice. Eto, to neka bude lepa slika za početak jutarnjeg programa. Nažalost, u vestima koje slede, moram da kažem, nažalost, mnogo toga što nije lepo za nama, jedan traumatičan vikend, možemo slobodno da kažemo, s obzirom
na vesti, težak,
a i pred nama težak dan, idući posebno prema njegovoj sredini, tačnije podnevu. No, više o tome u jutarnjem dnevniku, a mi se ponovo čujemo za nekih 20 minuta.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. UNESCO odlučuje o prijemu Kosova, Srbija traži odlaganje. Dvoje službenika ambasade Srbije oteto u Libiji, motiv još nepoznat. SDP izgubio, HDZ nije pobedio, iznenađenje parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, koalicija Most. Novak Đoković pobedio Marija, osvojio Pariz i šesti Masters u sezoni. Ove nedelje temperature u Srbiji 10 stepeni iznad proseka, danas do 20. U Parizu će biti održana generalna konferencija UNESCO na kojoj bi trebalo da se glasa o zahtevu Albanije i grupe država da Kosovo postane član te organizacije. Srbija će predložiti odlaganje rasprave do narednog zasedanja generalne konferencije UNESCO 2017. Ministar Ivica Dačić izjavio je sinoć da se pred današnje glasanje o članstvu Kosova u UNESCO vrši veliki pritisci i da se pojedine zemlje brinu da bi mogla da im bude ukinuta ekonomska pomoć. On je za RTS rekao da je rezultat glasanja neizvestan i da bi o članstvu Kosova u UNESCO mogao da odlučuje mali broj glasova. Dačić navodi da očekuje veliki broj zemalja koje će da se uzdrže od glasanja i da je država učinila sve što je u njenoj moći. Ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković ponavlja da sve veći broj država ima sluha za ideju odlaganja rasprave o prijemu Kosova u tu organizaciju, ali neizvesno kaže da li će to biti dovoljno. U slučaju da predlog ne dobije potrebnu većinu, glasaće se o zahtevu Albanije da Kosovo postane član UNESCO i u toj varijanti biće potrebna dvotrećinska većina, ali će i dalje biti tesno, procenio je Tanasković. Da li će Makedonija biti taj tas na vagi, kompromis je moguć, kaže tamošnji analitičar Vladimir Božinovski.
Preko 20% ljudi koji žive ovde se izjašnjavaju kao Albanci i oni osjećaju neku bliskost sa svojim Albancima sa Kosova. Sa druge strane, odnosi sa Republikom Srbijom su vrlo bliski i zato i ne želje da se Makedonija postavi na način koji bi bio suprotno recimo interesima Srbije. Tako da da, možda bi odlaganje prijema Kosova bi bilo neko možda najbolje kompromisno rješenje.
Iguman manastira Dečani na Kosovu Sava Janjić pozvao je na odlaganje glasanja i dijalog sa Srbijom u Briselu, isto misli i episkop Raško-Prizrenski Teodosije.
Prioritet Srpske pravoslavne crkve i našeg vernog naroda koji danas živi na Kosovu i Metohiji da sačuvamo naše prisustvo na ovim svetim prostorima i da sačuvamo naše svetinje koje su naši preci sačuvali do današnjeg dana.
U manastiru Dević sa strepnjom očekuje odluku UNESCO. Igumanija Atanasija kaže da su tamo još živa sećanja na upad pripadnika OVK 99. godine, kao i na paljenje manastira 2004. Više o tome Davorka Tešić.
Tišina i molitva. Tako šest monahinja u manastiru Dević čeka odluku UNESCO o prijemu Kosova. Igumanija Anastasija kaže da je osjećaj sličan onom iz 99. kada su u manastir upali pripadnici OVK.
Kada su nam na kapiju zakucali, odnosno ušli i ne tražeći odobrenje, no i tri dana su nas držali i maltretirali. E sada, da li će se to dogoditi ili neće, nije bitno, ali osjećaj je taj isti. Svjesni smo teškog trenutka.
Svesni su, kaže mati Anastasija, i da je ovo samo posljedica nečinjenja. Manastir Dević iz 15. veka i pored obezbeđenja KFOR-a bio je napadnut i spaljen i 17. marta 2004. godine, a monahinje su prisilno evakuisane u Kosovsku Mitrovicu. Sada manastir čuva Kosovska policijska služba u koju sestrinstvo nema poverenja.
Kosovska policija pojačala je obezbeđivanje kulturne baštine i verskih objekata kako bi sprečila eventualne incidente uoči glasanja o članstvu Kosova u UNESCO. Neki od objekata čuvaju se 24 časa 7 dana u nedelji, dok su ostali pod nadzorom kosovske policije u njenim redovnim aktivnostima, izjavio je portparol tamošnje policije Daud Hodža. Još se ne zna ni ko ni zbog čega je oteo dvoje srpskih državljana službenika naše ambasade u Libiji. Sa libijskim vlastima uspostavljen je kontakt i u narednih 48 časova očekuje se rasplet. Sve bezbednosne službe maksimalno su angažovane posle otmice srpskih državljana, izjavio je zvaničnik Vojnog saveta Libije. Šef diplomatije Ivica Dačić tim povodom razgovarao i sa ministrom inostranih poslova Libije. Dačić je izjavio da država čini sve da reši ovu vanrednu situaciju.
Obavestili smo sve službe bezbednosti i naše i njihove i za sada nemamo nikakvih informacija
Ako su otmičari u pitanju koji traže neki otkup, za sada se niko nije javio bilo kom našem nekom organu ili mediju da traži bilo šta za uzvrat. Pratimo situaciju, formiran je krizni štab ovdje kod nas koji zajedno sa drugim državnim organima radi na jednostavno rešavanju ove jedne vanredne situacije. Ja sam ovom tome odmah obavestio i premijera, tako da cijela naša država je angažovana na ovom hitnom slučaju.
Agencija France Press prenosi da u libijskom gradu Sabrata, gde je oteto dvoje službenika ambasade Srbije, deluje ekstremistička grupa koja je prošle godine osvojila Tripoli. Izveštavajući o ovoj otmici, francuska agencija navodi da se grad na severozapadu Libije i na oko 60 km od Tripolije smatra bastionom ekstremista. U prihvatnom centru u Preševu juče je registrovano oko 4000 izbjeglica, a još oko 1000 ih čeka na registraciju. Najveći broj njih odmah ide za Šido, dakle vozovima nastavljaju ka Hrvatskoj. Iza Šida se javlja Jelena Terzić.
Sa železničke stanice u Šidu u Hrvatsku su do sada otišla tri voza sa oko 3000 izbjeglica. Slika je ovdje sasvim drugačija i uslovi su mnogo dostojanstveniji od onih kako smo mogli da vidimo na graničnom prelazu Berkasovo-Babska u prethodnom mesecu, gde su izbjeglice na kiši i u blatu čekale u neizvesnosti kada će ih hrvatska policija propustiti dalje ka zapadnoj Evropi. Šesti dan od dogovora Srbije i Hrvatske iz Šida ka Hrvatskoj krene oko 4 do 5 vozova. O tome će nam više reći ministar za socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Srbija je se obavezala da može da poveća svoje kapacitete na 6000 i mi to već sada možemo sa punom sigurnošću da potvrdimo. Krajem ove nedelje ja odlazim u Brisel gde ću također razgovarati sa predsjednicima Evropske komisije o daljem nastavku pomoći Republici Srbiji i našem budžetu. Mi nismo odgovorni za ovu krizu i zato nije pošteno da naši građani snose teret krize. Za sada to oni ne rade, naš budžet nije oštećen. Sve što vidite ovdje mi finansiramo od donacija kako Evropske komisije, tako i drugih donatorskih zajednica.
On je očekivan i znatno veći broj izbjeglica posle obustave štrajka u Grčkoj se nije dogodio otprilike broj oko standardnog.
Mađarskim, slovačkim i češkim policajcima koji već nekoliko nedelja zajedno brinu o zaštiti šengenskih granica na mađarsko-srpskoj granici, ovog vikenda pridružili su se i graničari iz Poljske. Oni zajedno nadziru zelenu liniju duže 175 km mađarsko-srpske granice kako bi se sprečili ilegalni prelasci i oštećenje ograde. Ovo je deo dogovora Višegradske četvorke da pošalju ukupno 170 policajaca za bolju zaštitu južnih mađarskih granica. Vesti iz regiona i sveta u nastavku jutarnjeg dnevnika. Prema zvaničnim nepotpunim rezultatima Državne izborne komisije, koalicija predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. HDZ prema najnovijim podacima ima 59 mandata, slijedi SDP sa svojim partnerima 55 i koalicija Mosta sa 19. Do prebrojavanja svih glasova teško će biti utvrditi koje će male stranke ući u parlament i koji je tačan broj osvojenih mandata. Nijedna koalicija za sada nije osvojila 76 mandata koliko je potrebno za sastavljanje nove vlade Hrvatske. Rusija je iz Egipta vratila 11.000 svojih turista. Oko 80.000 Rusa ostalo je u Egiptu pošto je zvanični Kreml obustavio sve letove prema toj zemlji. U Sankt Peterburgu održano je opelo i sahrana žrtvama pada aviona na Sinajskom poluostrvu protekle sedmice. U prvih 6 dana rada Nacionalnog gama centra uspješno je obavljeno 11 operacija na gama nožu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, svi pacijenti su dobro podneli intervenciju i posle obavljene procedure odmah su otpušteni na kućno lečenje. Gama nož počeo je da radi 2. novembra u Kliničkom centru Srbije, to je najsavremeniji aparat za lečenje onkoloških bolesnika sa metastazama na mozgu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će policija i tužilaštvo reagovati i provjeriti sve činjenice u vezi sa tvrdnjama koje je izneo vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević i da će, ako se one potvrde kao tačne, neko morati da odgovara. Bogićević je izjavio da je vlasniku Kurira Aleksandru Rodiću i njegovom saradniku Dušanu Bjelopetroviću dao 1.000.000 evra da bi kupio udeo VAC-a u vlasništvu Politike. On je naveo da su ga na to da kupi Politiku nagovorili bivši predsjednik Srbije Boris Tadić Tadić, njegov šef kabineta Miodrag Rakić i funkcioner DS-a Dušan Petrović, koji, kako je naveo, nisu imali novca za kupovinu udjela u politici. Boris Tadić negirao je sve optužbe Bogićevića. A ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac poručio je novinskoj agenciji Tanjug i dnevnom listu Kurir da medijske zakone moraju da poštuju i da samo u skladu sa njima mogu da postoje i kupuju druge medije. Tasovac je u otvorenom pismu naveo da se vlada nije mešala ni u kupovinu Tanjuga ni u nekupovinu politike i da se u oba slučaje pozivala na striktno poštovanje zakona. Tasovac kaže da su kritike i kampanje Tanjuga i Kurira usledili kada su ta dva medija saznali istinu da niko nije zainteresovan za kupovinu Tanjuga, kao i da postoje zakonske prepreke da Kurir kupi politiku. Vlasnik Kurira Aleksandar Rodić prethodno je u tekstu tog lista napisao da trpi velike pritiske. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Svakako najvažnija vest, Novak Đoković je pobedio Marija, osvojio Pariz i šesti Masters u sezoni. Više o sportu, Dejan Nikolić.
Minuli vikend, kao i mnogo puta do sada, obeležio je Novak Đoković. U finalu turnira u Parizu savladao je Andyja Murraya sa 6-2, 6-4. Novak je na taj način postao prvi teniser sa 6 osvojenih Masters titula u jednoj sezoni. Prethodni rekord od po 5 delili su upravo Đoković, Nadal, Connors i Laver. Đoković je stigao do 10. titule u ovoj godini, ukupno 57. u karijeri. Kruna sezone biće završni Masters u Londonu, na kojem će učestvovati osmorica najboljih, a žreb za ovaj turnir obavit će se u četvrtak. Đoković i Mari nosioci su grupa i neće moći da se sretnu pre polufinala. Juče su odigrane preostale utakmice 17. kola fudbalske superlige, a agonija Partizana skoro se nastavlja. Crnobeli jedva su izvukli remi u Jagodini jer je domaćin sa igračem više vodio sa čak 2-0, a gosti su ipak stigli u finišu do za njih samo boda. Čukarički je kao gost pobedio Rad sa 1-0. Na tabeli Crvena zvezda ima 16 bodova više od Borca, a Partizan na petom mestu čak 21 poen manje u odnosu na večitog rivala. Čukarički je treći, Radnički zauzima četvrto mesto, dok je Javor šesti sa istim brojem bodova kao Partizan. U derbiju 9. kola regionalne košarkaške lige Cedevita je sinoć u Zagrebu pobedila Megu sa 78-68. Večeras će Crvena zvezda od 18 časova gostovati MZT-u u Skoplju.
U Beogradu 9 stepeni, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu 5, najtopliji Negotin, tamo je već 14, Sjenica najhladnija 0. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do najverovatnijih 20 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Senja Vukajlović.
Ujutru po kotlinama južne i jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, krajem dana na severu umereno na oblačenje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
U 6:19 završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda i uhvatite sa nama ovaj prvi radni dan. Prijatno.
Stomačni problemi, znak da smo u stresu ili da smo bolesni. Kako to da razlikujemo? Gost zdravstvene tribine je profesor Dragan Popović, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Uhvati dan. Nekako s proljeća uvijek meni to luda.
neka čežnja tamna, tiha mudrost davna. Spuštam ja stare kopere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža, nekako s proljeća. Ja se sjetim starih drugova, probude se u meni cigareci pijani. Kad nosim stare cipe, one znaju moje ulice, to je boja crno ponoćna. Moji koraci baš su teški, najdraža. I opet da osjećaj sam oči, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrako svoje pjesme boji, pijano će. Sam sam ti odgudila, nekako s proljeća. Sam sam ti odgudila, nekako s proljeća. Proljeća, svjeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije busta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća noć mi oči otvara. Nemam sam da uhvatim, nema dana da me izgubim. A hoću da te vodim ja pravom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara. Moja lušo, baš te voli, najdraža. I opet da osjećaj samoću, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme voli, za usnama tvoji. Sam sam ti odluvila, nekako s proljeća. Sam sam ti odluvila, nekako s proljeća. Sam sam ti odluvila, nekako proljeća. Sad sam ti odludila, bez tebe s proljeća.
6:24, dobro jutro još jednom. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate Uhvati dan, naš jutarnji program. Zajedno ćemo biti i ovog ponedeljka 9. novembra sve do 9 časova. Na realizaciji programa rade muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. U Beogradu će sunce izaći za tačno 1 minut u 6:26, ali ono što je već sada jasno, znam u Beogradu pogotovo, da je pred nama jedan vedar, sunčan dan i zaista neuobičajeno topao za doba godine u kojem se nalazimo. Najavljuje se najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 15 do 20 stepeni Celzijusa, 20 stepeni je upravo i najviša očekivana temperatura u glavnom gradu danas, a trenutno temperature, dakle prema merenjima u 6 časova, od 0 stepeni koliko je u Sjenici, subjektivni osjećaj -3, u Sjenici je magla, do +14 stepeni koliko je trenutno u Negotinu, a subjektivni osjećaj kaže da se Negotinci osjećaju i onako kao da im je nešto toplije, jer je subjektivni osjećaj 15 stepeni. Što se ostalih najvećih centara tiče, trenutne temperature u Beogradu je 9 stepeni, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu 5, u Nišu 4 stepena. Trenutno ipak ima sumaglice i magle u nekoliko centara većih u našoj zemlji, ali kao što reko smo i kao što jeste prognoza za danas, posle te magle ujutro na jugu i jugozapadu, ali bit će kratkotrajne, dakle samo tokom jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab, uglavnom zapadni vetar. Slično vreme očekuje se i u Beogradu. A što se biometeorološke prognoze za danas tiče, ona glasi ovako: prilike mogu uticati relativno povoljno na hronično bolele i osetljive osobe, ali se ipak izvestan oprez savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. I na početku jutarnjeg programa saopštimo vam i ovu dugoročniju prognozu, dakle za narednih 7 dana sve do 16. novembra. I ona je ista kao danas, mislim vreme će biti slično kao danas ili identično kao danas, jer se zadržava suvo i toplo vreme. Sutra će biti doduše umereno oblačno, ali zatim do kraja perioda, dakle do 16. novembra, posle jutara koja će ponegde biti sa kratkotrajnom maglom, tokom dana pretežno sunčano sve do subote, sa najvišom temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. Tek za dane vikenda temperatura će biti u manjem padu. Eto, to bi bile prve informacije u jutarnjem programu, da kako na talasima Radio Beograda 1, još malo muzike za dobro jutro, a potom ćemo vas podsjetiti i na vesti jutra.
Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara nekud duboko u nas i tu uvijek ostanu. Potraži me u netkađu, na ulici, na raskršću, gdje mi je jorgovan rasuo perle, gdje nam je proljeće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze, bit ćemo sami u svitanje dana, bit ćemo sami. pesmama ptica ko nekada. Trijemaju jedra od roblja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove. Čuješ li naše nas pred građe sove, traže te kuće i ulice stare. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju. Par onih sati kad ostaneš sam, ako me sada još i malo voliš, potraži me.
Se 9 minuta do 7.
Vesti jutra.
UNESCO odlučuje o prijemu Kosova. Srbija traži odlaganje. Dvoje službenika ambasade Srbije oteto u Libiji. Motiv još nepoznat. Hrvatska, SDP izgubio, HDZ nije pobedio. Iznenađenje parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, koalicije Most. Novak Đoković pobedio Marija, osvojio Pariz i šesti Masters u sezoni. Ove nedelje u Srbiji i 10 stepeni iznad proseka temperature, a trenutno Beograd 9 stepeni, Novi Sad 6, Kragujevac 5, Niš 4 stepena.
Gledajte nas, lica nam se sjaje, daleko smo, ne vidi nas oko, al mi znamo za nas vreme traje. Vest po nama već se hitno šalje, mnogi su nas potpisali, ako mi normalno letimo i dalje, kad hoćemo vratimo se lako. Pašno leti i radosti kreni, čudno doba, nemoj da ga gledaš. Veruj sebi, a veruj i meni, sad pokaži da se lako ne daš. Gledajte nas, letimo visoko, gledajte nas, lica nam se sjaje. Daleko smo, ne vidi nas oko, mi znamo za nas vreme traje.
Cveko, dakle čiro ću majte. Cveko,
iz Ćoška.
Iz Ćoška.
Vest o nama već se hitno šalje, mnogi su nas otpisali, ako
molim.
Normalno letimo i dalje, kad hoćemo vratimo se lako. Neko vreme proteklo je tako, otkud mi se
ličili. Prikradali mi smo se po Marko i već tu smo gde smo uvek bili. Mašo leti i radosti kreni, čudo doba, nemoj da ga gledaš. Veruj sebi, a veruj i meni, sad pokaži da se lako ne da. Gledajte nas, letimo visoko. Gledajte nas, lica nam se sjaje. Daleko smo, ne vidi nas oko, ali mi znamo za nas vreme traje. Gledajte nas, letimo visoko. Gledajte nas, lica nam se sjaje. Daleko smo, ne vidi nas oko, ali mi znamo za nas vreme traje.
Da, jutarnji program Radio Beograda 1 i pre naše redovne rubrike dogodilo se na današnji dan koje je uvek u okviru našeg programa tu oko 25 minuta do 7 koliko je i trenutno. Evo jedna zanimljivost. Aukcijska kuća Heritage najavila je da će na prodaju staviti izuzetan telegram SOS poruku koju je Titanic poslao kompaniji White Star Line neposredno pre nego što će potonuti. Udarili smo o santu leda, samo što nismo potonuli, pošaljite pomoć, glasi poruka na požutelom papiru. To je dokaz ili barem indicija da je Titanic poslao poruku kompaniji White Star Line u Njujorku, objasnili su Heritage-u dodavši da će početna cena za taj istorijski, kako se kaže, telegram, biti $20,000. Da je stigla na odredište, SOS poruka bi možda omogućila spasiocima da stignu na vreme i da spasu putnike i posadu. Stvari su se, kao što znamo, nažalost, odvile drugačije. Nekoliko dana posle tragedije, vlasnik pomorske kompanije, Philip Franklin, izjavio je da nije dobio nikakav poziv u pomoć sa broda. To će tvrditi i pred komisijom Senata koja ga ispitivala. Ili je Franklin slagao komisiju, ili zaista nikada nije primio telegram, naveo je Ackerman. Ili je pak reč o lažnom telegramu. 103 godine kasnije i dalje se sumnja u njegovu autentičnost, iako su analize potvrdile da datira sa početka 20. veka i da nije reč o falsifikatu. Problem predstavlja i način na koji je otkriven. Pronađen je 1988. godine u koverti na kojoj je pisalo: ovo je staro 86 godina. Ackerman, koji je ubeđen u njegovu autentičnost, ima jednostavno objašnjenje. Telegram je završio u gomili neotvorenih pošiljki, a pronađen je nekoliko godina kasnije. A sada...
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. novembra 1835. godine rođen je kompozitor Davorin Jenko. Bio je kapelnik Narodnog pozorišta i dirigent Beogradskog pevačkog društva. Najpoznatija dela Davorina Jenka su komadi s pevanjem Đido, Potera, Seoska Lola i druga. Muzika za srpsku himnu Bože pravde koju je komponovao Davorin Jenko uzeta je iz pozorišnog komada Markova sablja. Slušamo jednu od kompozicija Davorina Jenka iz pozorišne predstave Potera.
Yeah.
9. novembra 1918. godine preminuo Guillaume Apollinaire, francuski pisac.
Tout le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine.
Apollinaire je pripada umetničkoj avangardi Pariza, među kojima su bili i slikari Picasso i Braque. Dao je nove impulse francuskoj poeziji i celokupnom umetničkom stvaralaštvu Francuske između 1905. i 1920. godine. Smatra se pretečom nadrealizma u književnosti. Na današnji dan 1818. godine rođen je ruski književnik Ivan Turgenjev. Turgenjev je jedan od najistaknutijih predstavnika ruskog realizma. Napisao je romane Ruđin, Uoči novih dana, Očevi i deca, Dim, Novina i posebno uspelu zbirku pripovedaka Lovčevi zapisi. Evo jedne scene iz ovog dela.
Znači, vi sutra odlazite?
Aha.
Oh, kad li će dati Bog da vas ponovo vidi?
A vidjet ćemo se. Vidjet ćemo se. Ako ne, dogodine ono to snije.
Vi ćete me zaboraviti, Viktore Aleksandriću.
Ne, zašto? Ja tebe neću zaboraviti. Samo ti budi pametna. Nemoj budaliti. Slušaj oca, a ja te neću zaboraviti.
Oh, da. Nemojte me zaboraviti, Viktor Aleksandriću.
Neću.
A kako sam vas, Bože, volela. Sve bih, mislim, učinila za vas. Vi velite da poslušam oca. Kako ću moći da ga poslušam? Kako?
A što?
Pa kako ću, Viktor Aleksandriću? Vi sami znate.
Ti, Akuljina, nisi glupa devojka i zato ne govori koješta. Ja za tvoje dobro govorim, ali, razumeš li? Bez obrazovanja si i treba da slušaš kad ti se govori.
Ali strah me, Viktor Aleksandriću.
Ajde, ne budali, mila moje. Šta tu imaš da se plašiš? Šta ti je to? Cveće.
Cveće. Ovo je bogorodičino cveće. Ono je dobro za teoce. A ovo su kozi rogovi od guka. Pogledajte kako je ovo divan cvetak. Tako divan nikad nisam vidjela. Evo i spomenka, a evo i majčine dušice. Ovo je za vas.
Šta?
Plavi različak. Hoćete li?
Če? Može.
Na današnji dan 1989. godine porušen je Berlinski zid i otvorena granica između dve nemačke države. Simbol hladnog rata, Berlinski zid podignut je avgusta 1961. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ko gasi i pali domaće medije? Zašto prodaja medija ponovo izaziva buru u javnosti, ali i među novinarima koji su učestvovali u donošenju zakona? Šta je do sada donela, a šta odnela privatizacija u medijima? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Prvi kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i doveka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji. Eko.
Uhvati dan.
Vidi šta sam joj uradio, pesme mama. Vidi šta sam joj uradio, pesme ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi šta sam joj uradio, pesme ja. Krenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili. Vidiš šta smo ti uradili od pesme mi. Uradio od čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidiš da sam ti uradio od čerke ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidiš da sam ti uradio od čerke ja. Vidiš da sam ti uradio od čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidiš da sam ti uradio od čerke. Promenili je, okrenuli je i nešto sasvim drugo snimili. Vidiš šta smo ti uradili od čerke mi. Vidiš šta smo ti uradili od pesme
ma. Ma, 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 ma.
Vidiš šta smo ti uradili od pesme mi. Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili.
Šest časova 47 minuta. Bajaga na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan. Dobra prilika da najavimo da se večeras završava ovogodišnji festival Bunt i to upravo dobrotvornim koncertom koji se zove Sa ženske strane jastuka u Zvezdara teatru ovde u Beogradu, na kojem će najpoznatije hitove upravo Momčila Bajagića, Bajage i njegovih instruktora izvesti neke od diva muzičke scene, a prihod je namenjen za kupovinu klavira za mladog perspektivnog pijanistu Ivana Bašića. Nastupaće između ostalih Bilja Krstić i Bistrik, sopran Katarina Jovanović, potom Lena Kovačević, Ana Sofrenović, potom Amira Medunjanin i mnogi drugi. Dakle, večeras u Zvezdara teatru karte koštaju 1000 dinara. Čuli ste, humanitarnog karaktera je ovaj koncert da bi se pomoglo mladom perspektivnom pijanisti Ivanu Bašiću da bi mogao da kupi klavir, a podsjećamo, festival Bunt, što je samo skraćenica za Beogradska umetnička nova teritorija, predstavio je od 1. novembra renomirane domaće i strane umetnike, ukazujući ujedno da se muzička umetnost u Srbiji i dalje, kako kažu, povija pod udarima svih vrsta krize, politike, nemaštine, nemara i iznad svega svesnog i ili nesavesnog i nesvesnog zanemarivanja svega onoga što je u umetnosti suštinski važno. Inače, ovogodišnji Bunt, koji se večera završava, kao što ste čuli, odvijao se pod sloganom "Klasika jeste za svakoga". A mi vas sada podsjećamo da su trenutno temperature u Srbiji između 0 stepeni koliko je u Sjenici i 14 stepeni koliko je već u Negotinu. U Beogradu je 9 stepeni, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu 5, u Nišu 4 stepena. Ima ponegde sumaglice i magle, ali će se ona zadržati samo tokom jutarnjih časova. A onda šta možemo da očekujemo tokom dana? Čućemo precizno od Senije Vukajlović.
Ujutru po kotlinama južne i jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na severu umereno na oblačenje. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 20 stepeni.
Obratite pažnju ukoliko Radio Beograd 1 slušate u kolima i putujete Srbijom, jer kao što rekoh, još uvek, a čuli ste gde, u uglavnom predelima jugozapadne i južne Srbije ima sumaglice i magle, no posle će biti optimalni uslovi za vožnju. No, na što sve treba da obratite pažnju ukoliko učestvujete u drumskom saobraćaju danas u našoj zemlji, čućete od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Period stabilnih vremenskih prilika u kojima se nalazimo omogućavaju dobru prohodnost puteva, padavina nema, pa tokom dana vozače očekuju uglavnom suvi kolovozi i dobra vidljivost. Međutim, jesenji uslovi vožnje, česta magla i niže temperature u jutarnjim i večernjim satima zahtevaju od vozača više opreznosti u vožnji sa držanjem većeg odstojanja između vozila uz strogo poštovanje ograničenja u brzini, kao i svih ostalih saobraćajnih propisa. Na deonicama gde su započeti radovi, a posebno kada je vidljivost smanjena, potrebno je voziti opreznije, pa iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da na tim deonicama obrate pažnju na bezbednost putara. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, sva uključenja i isključenja za Surčin sa obilaznice oko Beograda zatvorena su zbog izgradnje leve kolovozne trake. Saobraćaj se u smeru ka Bubanj Potoku obavlja prema postavljenoj signalizaciji, dok se za Surčin vozači usmeravaju na Dobanovačku petlju. Sanacija klizišta Jeremić na delu državnog puta prvog bereda u blizini mesta prilike između Divljaka i Ivanjice uslovila je usporenu vožnju. U toku su radovi na izgradnji putne obilaznice, tunela i saobraćajnice oko tvrđave Golubački grad, zbog kojih će se saobraćaj do 15. decembra obavljati sa izvesnim izmenama. Plansko proširenje rudnika RTB Bor u zoni površinskog kopa Majdanpek i rušenja mosta uslovilo je preusmeravanje saobraćaja sa glavnog puta na internu saobraćajnicu Debli Lug Majdanpek. Na putu ka Makedoniji potreban je povećan oprez zbog izgradnje autoputa, ali i zbog česte magle koja tokom noći i jutra kroz Grdeličku klisuru, kao i na delu od Vladičinog Hana ka Vranju, dodatno otežava vožnju. Sa izvesnim izmenama u obavljanju saobraćaja treba računati zbog radova i na delu državnog puta prvog bereda između Zavlake i Pričevića, gde je u funkciji samo jedna kolovozna traka i semaforska regulacija saobraćaja. Za danas nisu predviđene obustave u saobraćaju između Niša i Pirota, a prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima se kreće u intervalima do 20 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležena je 71 saobraćajna nezgoda u kojima je 46 osoba povređeno, nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Upozoravam vozače da telefoniranje i slanje poruka za volanom smanjuju koncentraciju i usporava reakcije, ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Na našoj mapi, koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs, možete provjeriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava u saobraćaju zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima.
Kasno za sve, hajde požuri, spakuj se što pre, pa bežimo iz ove ludnice, daleko do iz grada, što dalje od gradskog zgrada vozimo. Viči glasno, da si slobodna, danas ne zna niko osim puteva. Iz staklenog neba, ma reci gde treba, da odemo i ja dajem gas. Neću da gledam ni za sebe, sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode,
čistoga neba.
puteva i staklenog neba, ma reci gde treba da odemo i ja dajem gas. Neću da gledam iza sebe sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode,
tri minuta je do 7 časova, nemamo previše vremena da prelistamo današnje novine, ali možemo im se još koji put vratiti toku jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Jedna od najvećih tema na naslovnim stranama današnjih novina to je jučerašnje obraćanje vlasnika Farmakoma Miroslava Bogićevića i to na televiziji Pink, koje je otkrilo, kako piše između ostalih i politika, niz novih detalja koje se odnose na ponašanje bivših državnih funkcionera, ali i na način na koji funkcionišu tabloidi u Srbiji. Politika o tome piše pod naslovom Tabloidi, iznude i politika, za koga sada Aleksandar Rodić radi i koga to sakriva njegova poslovna hobotnica, pita se politika na naslovnoj strani. Da li ćemo morati da čekamo 4 godine da bismo to saznali, pita se takođe politika. A Kurir, koji ima potpuno crnu naslovnu stranu, verovatno u skladu sa jedinim naslovom na naslovnoj strani, kaže vlast hoće mrak, i o tome piše između ostalog i na stranama 2 i 3. Što stvarno stoji iza neviđene kampanje protiv Kurira, pitaju se oni, udaraju na Kurir po nalogu vlasti i kažu hajka je počela pošto smo preneli tekstove Krika o 24 stana Siniše Malog. Rodiću je s jednog bitnog telefona, kako se piše, stigla sledeća SMS poruka, ti i ja se razumemo, Krik će sutra opet pustiti nešto o Malom, nemoj to da objaviš ni slučajno. Dakle, velika tema kojom se bave i ostale današnje dnevne novine, naravno na naslovnim stranama, pa između ostalog i današnjih večernjih novosti, vest koja nas je zaista juče potresla, kidnapovani službenici naše ambasade, džihadisti, kažu večernje novosti, iako to nije potvrđeno, zarobili dvoje Srba u Libiji, ogroman naslov na naslovnoj strani, drama u Sabrati. Potežica, ambasador naš Oliver Potežica u Libiji za večernje novosti kaže bilo je kao na filmu. Iz današnjih večernjih novosti izdvajamo i na strani 15. Britanski oskarovac Ben Kingsley juče snimao film u strogom centru Beograda, što su mogli da vide mnogi šetači, ali u metežu uobičajenom za sve filmske setove, prolaznici su ipak lako prepoznali glumca zbog njegove karakteristične obrijene glave i brade. Inače, u centru Beograda se snima thriller Običan čovek, scenariste i reditelja Breda Silberlinga. I bacit ćemo pogled i na današnji danas. Danas na naslovnoj strani piše o izborima u Hrvatskoj, potom o tome iz kabineta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za danas o predstojećem izjašnjavanju u Republici Srpskoj. Ne pakujemo referendum u Republici Srpskoj, tako glasi naslov. Bosna i Hercegovina je druga država, a Nikolić ne želi da se meša unutrašnje stvari drugih država, ističu sagovornici danasa, koji se pita da li je na pomolu zahlađenje odnosa između Dodika i Nikolića. I također vrlo zanimljiv tekst na stranama 4 i 5 današnjeg danasa, zašto neki državni funkcioneri i službenici i dalje obavljaju po nekoliko funkcija. Veljko Dalović, Dušan Bajatović, Nikola Selaković, Rasim Ljajić, Zorana Mihajlović, Snežana Bogoslavljević-Bošković, samo su neki od državnih funkcionera i službenika koji obavljaju i po nekoliko funkcija. Kada će se to promeniti, pita se današnji danas u svom tekstu. I samo jedan kratki pogled na današnji Blic koji na stranama, na strani 4 piše: reporter Blica posjetio Sentu zbog dolaska Jobika. Mađari u Vojvodini neće fašiste u svom komšilu, te gradiće na severu Vojvodine sa mađarskom većinom ne žele fašistički Jobik u svojoj blizini. Jobik inače politička stranka ekstremne desnice iz Mađarske, a njen potpredsjednik i poslanik Ištvan Sava i otvorio je kancelariju u toj mirnoj varošici. Stanovnici Sente traže da državni organi Srbije reaguju i zabrane Jobik, a predsjednica Skupštine opštine Senta Aniko Širkova za Blic kaže: Jobik je uneo tenzije u Sentu, nije nam potrebno da potpredsjednik jedne ekstremne stranke otvori kancelariju u našem gradu. 7 časova, Nikolina Trivunović je, verujem, već tu negde. Spremne su i najnovije vesti Radio Beograda, a odmah zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.
Sedam minut slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Generalna konferencija UNESCO odlučivaće o zahtevu Kosova za prijem u tu organizaciju, dok će Srbija učiniti sve da ta tačka dnevnog reda bude odložena i da se o tome pregovara u Briselu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da se pred današnje glasanje vrše veliki pritisci i da se pojedine zemlje brinu da bi mogle da ostanu bez ekonomske pomoći. U međuvremenu kosovska policija pojačala je obezbeđenje kulturne baštine i verskih objekata kako bi sprečala eventualne incidente u očekivanju glasanja o članstvu Kosova u UNESCO. Još se ne zna ni ko ni zbog čega je oteo dvoje srpskih državljana službenika naše ambasade u Libiji. Sa libijskim vlastima uspostavljen je kontakt i u narednih 48 časova očekuje se rasplet. Sve bezbednostne službe maksimalno su angažovane posle otmice srpskih državljana, izjavio je zvaničnik Vojnog saveta Libije. U prihvatni centar u Preševu do ponoći je stiglo oko 6.000 izbjeglica i migranata i oni bi, prema rečima portparolke UNHCR-a, do sutra uveče trebalo da napuste Srbiju. Navodi se da je njihov priliv bio usporen zbog štrajka prevoznika trajekta u Grčkoj. Prema zvaničnim nepotpunim rezultatima Državne izborne komisije, koalicija predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom pobednik je parlamentarnih izbora. HDZ je osvojila 59 mesta u parlamentu, sledi SDP sa svojim partnerima 56 mandata i koalicija Most sa 19. Do prebrojavanja svih glasova teško će biti utvrditi koje će male stranke ući u parlament i koji je tačan broj osvojenih mandata. Naime, nijedna koalicija nije osvojila 76 mandata koliko je potrebno za sastavljanje nove vlade. Predstavom Razbijeni krčak Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda u režiji Igora Vuka Torbice u Užicu je počeo jubilarni 20. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Pod ovogodišnjim motom No pasaran na festivalu će do nedelje biti prikazano 7 najboljih pozorišnih ostvarenja u regionu. Što se vremena tiče, u Srbiji posle ponegde kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 15 do čak 20 stepeni. Odmah posle vesti u 7 časova i 4 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda sledi ono dobro jutro koje želimo da bude najvedrije, zato što se obraćamo najmlađima, realno najmlađima i svima koji se tako osjećaju. Dakle, dobro jutro, deco.
Pa na nebu sija broš. skočilo sunce još, a na nebu sija broš.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Ana, zdravo.
Zdravo.
Jel uvijek tako govoriš tiho?
Kad se stidim.
A što se stidiš, Ana?
Zato.
Ne znaš zašto? Koliko imaš godina?
Pet.
Jel to puno ili malo? Koliko je to?
Malo.
Evo sad si na sajmu knjiga, jel da? Kako ti se sviđaju knjige, jesi?
Lijepo.
Šta voliš da čitaš?
Ne volim da čitam, nego da gledam.
Jel voliš da se igraš, Ana?
Da.
Šta se igraš?
Pa lutkama.
Kad ustaješ, Ana?
Kasno.
Voliš da spavaš?
Da.
Šta radiš u snu kad si?
Sanjam.
Sanjaš? Šta sanjaš?
Nešto što sam imala u danu. Nikad se ne plašim, samo spavam.
Kad ustaneš, šta radiš?
Idem kod tata i pitam tata gde je mama i vratim se u krevet. Zato što ja ne znam gde je mama, on stano kaže gde je mama odvela Petra školu.
I su ti dobri mama i tata?
Da.
Kakvi su?
Moja mama ima veliku kosu kao ja, istu boju. Lepa je, a moj tata nosi naočare i ima brown kosu.
Jel oni slušaju tebe?
Ne baš. Tata grdi mog brata pa zato što ne uči. A mama mi kaže da igram forehand i backhand, da naučim tenis. I danas sam dobro naučila.
Pa li igraš tenis?
Da.
Gde igraš tenis? U stanu ili gde?
Igram tenis, to je na Dunavu.
I si pobedila nekad?
Ne, nikad. Pa zato što nisam učila malo, da prvi put mi dan da učim na ovom i drugi put da učim tenis u kući. A fatam loptu mi treći put.
El može umjesto reketa da se knjigom udara loptica?
Ne.
Mora samo šta? Da imaš?
Da imaš raket.
Šta se još igraš, Ana?
Igram se još biciklom. Ali ima malu biciklu, pa tata i mama će mi kupiti biciklu.
A gde ideš biciklom? Gde?
Na Dunav ili na negde drugde, na neki put.
Jesi bila nekad u šumi?
Da, jednom.
Kako si doživjela šumu? Ona je crvena, jel da, ili...
Nije crvena.
Kakva je?
Ona je branoška i zelena i...
Jel znaš ko sve živi u šumi?
Da.
Ko?
Medved i vuk.
Jel ima kod nas, recimo, slonova?
Ne.
Gde oni žive? Po kućama, po stanovima ili...
Oni žive u Ameriki.
A imate mačku možda?
Imamo isto kod babi i dede i zove se Mika.
A jel mačke znaju da laju?
Ne.
A jel istina da mačke jure pse puno?
Ne. Psi am jure mačke. Psi mrze mačke.
Jesi se ti penjala nekad na drvo?
Jesam.
I kako to izgleda?
To je mnogo visoko.
Jel se osjećaš kao ptica možda ili...
Osjećaš te kao da letiš.
Aha, a jel ti znaš da letiš?
Ne.
Jel bi volela da naučiš?
Pa niko ne može da nauči da leti.
Na pesku smo se videli, još ni gaće nismo imali. U pinki lasi se na dodir moj, od tog trenutka ja sam samo tvoj. Dunav je kao more, samo što nije slan. Ti si Dunava ukus, slatka kao prvi dan. Kažu da more ljubav, al tebe kad vidim ja mislim na Dunav.
Kažu da more ljubav,
al tebe
kad vidim
ja mislim na Dunav, Dunav
je moje more, Dunav je moje more, Dunav, Dunav je moje more, Dunav je moje more,
ja pio sam vodu, toliko ni vina ja danas ne mogu, da postanem ja tvoj čuvar, od tebe oteram ja baba rogu. Dunav je kao more, samo što nije slav, ti si Dunava ukus, slanka kao predan. Kažu da more ljubav, a tebe kad vidim ja mislim na Dunav.
Kažu da more ljubav,
a tebe kad vidim
ja mislim na Dunav.
Časova 13 minuta počinje, počeo je šta više drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova temperature od 0 stepeni koliko je i dalje u Sjenici gde je najhladnije do 12 stepeni gde je u najtoplijem Negutinu, ali tu je temperatura pala za 2 stepena u odnosu na prethodni sat. U Beogradu je i dalje 9 stepeni, u Novom Sadu 6, a u Kragujevcu i Nišu 4 stepena. Podsećamo vas da i dalje u predelima na jugu i jugozapadu Srbije ima magle, ali kažu ona će biti kratkotrajna, zadržat će se samo tokom jutra, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab, uglavnom zapadni veter, a najviša dnevna temperatura danas od 15 do čak 20 stepeni Celzijusa, koliko se upravo kao najviša dnevna temperatura očekuje i u glavnom gradu. I što se još danas sa velikom neizvesnošću očekuje danas ovog ponedeljka 9. novembra? Svi, pretpostavljam, vrlo dobro znaju da generalna konferencija UNESCO danas u Parizu trebalo bi da raspravlja i odlučuje o zahtevu Kosova za prijem u tu organizaciju. Srbija će, kako je najavljeno, učiniti sve da ta tačka dnevnog reda bude odložena i da se o tome pregovara u Briselu. Čule su se izjave ambasadora naše zemlje pri UNESCO Darka Tanaskovića, koji je rekao da što se izgleda da se generalna konferencija pozitivno izjasni o tom zahtevu, oni su objektivno krajnje neizvesni ili, kako je sinoć u intervju za televiziju Beograd ambasador Tanasković rekao, u ovom trenutku izvesna je jedino neizvesnost. Idući u susret ovom događaju, očekuje se da će to biti danas oko podneva. Mi smo pozvali telefonom i naš gost će u narednih nekoliko minuta biti Živojin Rakočević, novinar i književnik upravo sa Kosmeta. Žiko, dobro jutro.
Dobro.
Se čujemo dobro? Dobro jutro?
Dobro,
se čujemo,
ja
da. Današnja politika, ovo malo pre smo prolistavali današnje dnevne novine, današnja politika donosi jedan poseban dodatak koji ste upravo vi napisali, vi ste autor tog dodatka koji se zove Nagrađeni zločin, a odnosi se zapravo na sve ono što je prethodilo onome što danas iščekujemo, ajde tako da se izrazim. A za vas prvo pitanje, Žiko, gde se trenutno nalazite? Jeste li na Kosmetu i kakva je atmosfera? Šta je u vazduhu?
Pa, da kažem, jesam u Gračanici. Ono što je u vazduhu jeste zapravo jedna vrsta straha od još jednog poraza, straha od toga da Gračanica koje smo mi tu ne pređe pod neku vrstu staranja kosovskih institucija. To je taj teški paradoks i to teško poniženje koje zaista jednostavno ne možete da prihvatite kao nešto što je normalno, što ima ikakvog smisla. Dakle, i taj besmisao da posle svega kosovska administracija, Kosovo kao nekakav pojam novi koji se pojavio na Balkanu može se starati o našim najvažnijim kulturološkim, duhovnim, državnim, nacionalnim vrednostima. To je nešto što zaista teško možemo da prihvatimo i zapravo mi, ili možda čak i većina nas, nije do kraja svjesna šta se to zapravo nama sprema i šta nam se događa i šta bi moglo da nam se dogodi danas u Parizu, jer to je zapravo vjerovatno, ako prođe taj zahtjev Kosova i to glasanje u pozitivnu njihovu korist, bez sumnje, naš najveći poraz u novijem vremenu, koji duboko, duboko pogađa sve segmente našeg, da kažem, kulturnog, duhovnog i državnog i nacionalnog života.
Da li strah i strepnja su diktirali naslov ovog vašeg dodatka koji je danas objavila politika Nagrađeni zločin, bojeći se zapravo pozitivnog potencijalnog ishoda danas u Parizu?
Pazite, u kontinuitetu se nagrađuje zločin na Kosovu i Metohiji. U kontinuitetu se zapravo isplati sve ono što je napravljeno kao zlo na Kosovu i Metohiji. To je ono što je zapravo nas debelo trese iznutra i što dovodi u sumnju sve te ozbiljne, vredne, da kažem, stvari, te sve te evropske vrednosti kojima zaista težimo i sve te evropske vrednosti koje smo mi ponudili Evropi, koje nudimo svijetu, upravo tim našim svetinjama na Kosovu i Metohiji, tim našim vrednostima koje imamo na Kosovu i Metohiji, to je osnova nagrađenog zločina. Dakle, Kosovo je u osnovi nagrađeni zločin.
Da, i ministar diplomatije Ivica Dačić je u jednom od ovih dana koji su prethodili današnjim, da tako kažem, naveo, podsjetio zapravo da su od 99. godine više od 170 verskih objekata, srpskih verskih objekata i niz istorijskih spomenika uništeni na Kosovu, a 10.000 ikona je ukradeno. I zaista se onda postavlja pitanje kako je moguće da se uopšte došlo, da su ti mehanizmi takvi, da se uopšte može i raspravljati ili biti na dnevnom redu ako se zna ovo i ako je ovo činjenično stanje. Dakle, kako biti na dnevnom redu da neko ko se zove nekakvom državom bude na dnevnom redu organizacije koje bi trebalo da štiti kulturne institucije i svetsku baštinu. To je zapitati se.
Da, jeste, mislim, mi smo potpuno u paradoksu, međutim, ono što je važno, naravno, treba reći i to da su su čitavi gradovi nestali, da su čitave urbane sredine uništene, kao što je stari grad Prizren, u kom su većinski živjeli Srbi. Mislim, ne mož, mi zapravo teško možemo da shvatimo koliko je ta sila sveobuhvatna koja je razorila naš život na Kosovu i Metohiji, i sada ta sila opet treba da bude, kao što ponavljamo u ovom razgovoru, nagrađena. Tako da, ali tu treba stvari malo postaviti praktičnije, drugačije i jednostavno zdravije, a to znači da moramo napraviti svoje procese koji će neprestano svedočiti o tome šta se dogodilo, šta se događa, jer to su zapravo proteste.
Izvinjaj se, da li ste rekli proteste, je li to?
Proteste.
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 A procese?
Da, govorim o procesima koji podrazumijevaju neprestani rad na tome i neprestanu borbu, a ne, da kažem, buđenje i sna pred ovako krupne događaje kao što je glasanje u UNESCO. Nismo, ima se utisak, se malo kasno reagovali na sve ovo. Varedan je rad gospodina Tanaskovića i to se vidi u Parizu, i zaista on je pravo rešenje, ali negdje u periodu koji je prošao ima se utisak da smo spavali. Ne možemo zanemariti sve te male državice kojima odavde budžet pacoli odnese računarsku opremu i one priznaju Kosovo i glasaju u UNESCO. Dakle, moramo im nuditi nešto, bez obzira koliko to banalno i trivijalno zvučalo, ali to je savremeni svijet, on počiva na golom interesu, pa makar bilo to neka usluga koja je do te mere besmislena da je predmet, dakle, podsmeha, ali ne možete to izuzeti. Jednostavno, oni, kosovska administracija, kakva god da je, ona ima svoje cilje, ona je odlučila da dovrši sa konačnim obračunom sa Srbima. Mi se moramo suprotaviti tome i sprečavati to u kontinuitetu.
Da, koliki je pritisak upravo na te male i ekonomski neke države, mogli smo da čujemo i sinoć u razgovoru šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića za Radio Televiziju Srbije, u kojem je on rekao, na osnovu ličnih kontakata sa mnogim kolegama iz država koje sam navela, dakle, koje su takve kakve su, male i ekonomski ugrožene, da su im zapravo, da su mu njegove kolege rekle da je bezmalo herojsko delo to što će uspjeti da budu uzdržani, jer je toliki pritisak na njih i ekonomska ucena je u pitanju uvek.
Pa jeste, to je prosto neverovatno. Opet je to jedan od paradoksa ovog sistema. Ove ljudi, mislim na kosovske Albance, se jedva preživljavaju u užasnoj sirotinji. Ovdje nema nijedne fabrike koja normalno radi, koja uopšte radi kako je radila i kako bi trebalo da radi, a s druge strane njihovi tajkuni i njihova elita OVK izašla iz rata, ima sredstva i nađe sredstva da prosto lobira, da daje novac, da putuje po svijetu, da obilazi te najmanje zemljice, ali s druge strane i moćne sile, uključujući na prvom mjestu Ameriku, su svoju, dakle, diplomatsku infrastrukturu uključile i lobiraju za UNESCO, kao da se o njima radi. I to je taj paradoks koji također je svima nama teško prihvatiti. S druge strane, nisam siguran da i naša dijaspora, koja je brojna, također dovoljno mobilisana da objasni u svojim zemljama šta se to ovdje događa u zemljama u koji žive. A upravo će ta dijaspora, ako bude ovo što nepovoljan ishod danas u Parizu, doživjeti jedan od najtežih udaraca, jer oni žive u sistemima koji su većinom zasnovani na državnom identitetu, kakav je Amerika ili Australija, i njima će biti teško, najteže, da objasniti kako je to Gračanica, Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, kako su Dečani prešli u nadležnost kosovskih institucija i kako će to postati kosovsko blago ako se to dogodi. Dakle, njima će se te činjenice direktno iscupati iz pojma i pripadnosti kojima oni danas pripadaju. Tako da je to jedna teška i po dubini velika nesreća koja bi nam se danas mogla dogoditi, a i ukoliko se bude odložilo to glasanje, to će biti samo neka vrsta odloženog poraza ukoliko mi ozbiljno i sistematski ne prihvatimo da moramo kontinuirano učestvovati u procesu i braniti ono što je naše. I najvažnije. I druga važna stvar je, da, kako da vam kažem, to je ta poruka da nismo sposobni da se staramo o svojim najvažnijim činjenicama, da nismo sposobni da se staramo o svom domu, i s druge strane paradoks da to staranje prelazi u ruke onoga koji vam je taj dom nekoliko puta palio, pljačkao, dovodio u pitanje, dovodio njegov smisao, opstanak, da taj dom čuvaju međunarodne vojne snage u Dečanima, kosovska policija okolo, ali to je jednostavno teško da pored svega vidljivog i jasnog danas vi ne možete da objasnite taj problem i jednostavno taj problem neće da vide oni koji su moćni na prvom mjestu na zapadu.
Ne preostaje nam ništa drugo nego da sačekamo, sada nam zaista ne preostaje ništa drugo nego da sačekamo i da vidimo šta će biti danas u podne, tako se makar očekuje da će biti oko podneva u Parizu na generalnoj konferenciji UNESCO. A vama, Žiko, hvala za ovo javljanje za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala i vama što naravno pomno pratite šta se događa na Kosovu i Metohiji. To je važno nama svima i važno je da se ima taj osjećaj života, realnosti na terenu koji govori, zapravo ne prihvatajte realnost kakvu vam nameću i koja je zasnovana na neslobodi.
Živan Rakočević, novinar i književnik sa Kosmete, bio je naš gost. 7:26.
Jedan pogrešan korak i magija prestaje. Pusti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko gasi i pali domaće medije? Zašto prodaja medija ponovo izaziva buru u javnosti, ali i među novinarima koji su učestvovali u donošenju zakona? Šta je do sada donela, a šta odnela privatizacija u medijima? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko.
...28 minuta do 8.
Vesti jutra.
Generalna konferencija UNESCO odlučivaće o zahtevu Kosova za prijem u tu organizaciju, dok će Srbija učiniti sve da ta tačka dnevnog reda bude odložena i da se o tome pregovara u Briselu. Još se ne zna ni ko, ni zbog čega je oteo dvoje srpskih državljana službenika naše ambasade u Libiji. Naši zvaničnici očekuju da se sve razjasni u narednih 48 časova. Prema zvaničnim nepotpunim rezultatima, HDZ je osvojio 59 mandata na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Sledi SDP premijera Zorana Milanovića sa 56 mandata i koalicija MOST sa 19. Nijedna koalicija nema potreban broj mandata za sastavljanje nove vlade. Predstavom Razbijeni krčag u Užicu je počeo jubilarni 20. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. U Srbiji, posle ponegde kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 15 do 20 stepeni. Trenutno u Beogradu 9, Novom Sadu 6, Kragujevcu i Nišu 4 stepena. A narednih minuti po rezervisano je za sport u jutarnjem programu. Naravno da izveštaj kolege Dena Nikolića počinje najnovijim uspehom Novaka Đokovića.
Minuli vikend, kao i mnogo puta do sada, obeležio je Novak Đoković. U finalu turnira u Parizu savladao je Andy Murraya sa 6-2, 6-4. Novak je na taj način postao prvi teniser sa 6 osvojenih Masters titula u jednoj sezoni. Prethodni rekord od po 5 delili su upravo Đoković, Nadal, Connors i Laver. Đoković je stigao do 10. titule u ovoj godini, ukupno 57. u karijeri. Kruna sezone biće završni Masters u Londonu, na kojem će učestvovati osmorica najboljih, a žreb za ovaj turnir obavit će se u četvrtak. Đoković i Mari nosioci su grupa i neće moći da se sretnu pre polufinala. Juče su odigrane preostale utakmice 17. kola fudbalske superlige, a agonija Partizana skoro se nastavlja. Crnobeli jedva su izvukli remiju Jagodini jer je domaćin sa igračem više vodio sa čak 2-0, a gosti su ipak stigli u finišu do za njih samo boda. Čukarički je kao gost pobedio Rad sa 1-0. Na tabeli Crvena zvezda ima 16 bodova više od Borca, a Partizan na petom mestu čak 21 poen manje u odnosu na večitog rivala. Čukarički je treći, Radnički zauzima četvrto mesto, dok je Javor šesti sa istim brojem bodova kao Partizan. U derbiju devetog kola regionalne košarkaške lige CDVT sinoć u Zagrebu pobedila Megu sa 78-68. Večeras će Crvena zvezda od 18 časova gostovati MZT-u u Skoplju.
Ulazi rasvjetljeni grad, crni dječaci već su tu, zovu me na obalu. Kroz nas protiče ulice, vojna patrola crni slam, antena hlada od mjeseca. Čekamo dan, čekamo dan. Volim slušati radio, volim slušati radio. O, 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 radio. O, 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 radio.
Minuta je do 8, prema tome u jutarnjem programu Radio Beograda 1 krajnje vreme je za...
Pitanje jutra.
A ovoga jutra pitanje ćemo postaviti na isti način na koji počinje reklama ili najava našeg talasanja danas, centralnog sata prepodnevnog programa Radio Beograda 1 talasanje. A ono glasi, dakle početak te reklame glasi ili pitanje glasi, ko gasi i pali medije po Srbiji? Dakle, o privatizaciji medija i mutnim radnjama u vezi sa tim posle jučerašnjeg obraćanja vlasnika Farmakoma Miroslava Bogićevića na televiziji Pink, koje je otkrilo, o tome piše i današnja Politika, niz novih detalja koji se odnose na ponašanje bivših državnih funkcionera, ali i na način na koji funkcioniše tabloidi u Srbiji. Šta smo u stvari saznali juče od Bogićevića, pita se Politika. Za početak ispostavilo se da je u Srbiji moguće zaraditi ogroman novac, samo pod uslovom da ste vlasnik tabloida koji trguje svojim uticajem. Zapravo, ako je verovati tvrdnjama Bogićevića, Aleksandar Rodić, vlasnik Kurira, zaradio je 1 milion evra na dnevnom listu Politika, a da je sumnjivo i samo njegovo ulaganje, piše između ostalog Politika.
O tome takođe pišu i večernje novosti, pošto se to i tekako odnosi i na njih, na naslovnoj strani. Citiraju Bogićevića, koji je optužio vlasnika Kurira, pa kažu: Rodić mi otao 1 milion evra, reketirao me da bi nasilno preuzeo Novosti i Politiku. Poligraf potvrdio navode o tome. Dakle, Novosti pišu na naslovnoj strani, a već sam pominjala da je današnji Kurir izašao sa potpuno crnom naslovnom stranom i ogromnim naslovom Vlast hoće mrak. Dakle, ko u Srbiji hoće mrak medijski, da kako, a da li iko želi medijski dan, o tome ćemo danas u pitanju jutra. Izvolite, javite se 011-322-5299 ili 322-5099. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ko želi, želi onaj ko ne voli Srbiju.
Šta mislite po tim?
Pa svi oni žele, koji ne vole ovu našu lepu Srbiju, žele preko sredstava obaveštenja da se pravi haos, da se laže, da se izmišlja. I taj Bogićević, on govori nešto o ovome Rodiću kad i on isti kao i on. I to su sve isti ljudi, niko ništa ne radi kako treba, niko ne plaća porez državi. Na kraju, zašto sve mora da bude privatizovano na ovoj zemlji? Ko je to izmislio, ko je to, zašto sve da se uništava što je dobro? Po kom to osnovu? Zašto sva sredstva obaveštenja moraju da budu privatizana? Da bi dakle moglo da se radi svašta.
Hvala, najlepše što ste javili. Idemo dalje, 3225099, 3225299, dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočića.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Ne znam šta da kažem, ovo je čista jedna nameštaljka, da tako kažem. Ja sam pratio juče ono na Pinku. Uh-huh. Gospodin Dragan Vučićević je tako sugestivno postavljao pitanje da je čak i gospodina Bogićevića zbunio. Ni on nije znao šta je dao i šta je radio. Prvo je kazao providija, a Vučićević kaže: čekajte, znači reket. A Rodić nije kazao uopšte nijednom da je nešto primio, a Bogićević je kazao da je dao. Znači, dati nekome mito, to je, mislim, zaista kažnjivo.
Apsolutno.
Očigledno je da je ovo teška nameštaljka i da vlast pokušava da spasi Politiku i Novosti, znači evidentno je to, ovo je zaista tako je jadno i prizemno da nemam reči zaista.
Najlepše vam hvala što ste se...
Ne treba verovati uopšte, ne pridavati bilo kakav značaj.
Hvala najlepše.
Moje mišljenje.
Hvala, rada što ste se javili. 3225299 ili 3225099, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović ovdje.
Izvolite, Blagoje.
Pa prvo bih htio da kažem da, to sam 2-3 puta ponovio, ali moram ponovo, da mediji i novinarstvo nije sedma sila, nego prva sila.
Mm-hmm.
Oni su u stanju da ispiraju mozak narodu i da naprave šta god hoće. Pogotovo ako mi imamo tu RRA ili te kontrole medija u kojima su ljudi koji ćute na sve ovo. To je sramno. Zbog čega postoje RRA? Zar je moguće da ovaj gitarista koji drži toliko medija 9 sati uza stopce organizuje Kobajagi debatu o nekome, a da taj nije prisutan da može da se brani, da se razumemo. Ja smatram da je to sve isto društvo koje je posle 2000. godine opljačkalo Srbiju i tu su se poraspodelili, ušli su stranci koji su nas okupirali, a mi se pravimo ludi da to ne vidimo. S druge strane, smatram da je to isto velika podvala, da mediji moraju biti privatizovani i da država ne može da ih finansira. Ne finansira ih država, nego mi preko svojih poreza. Prema tome, ako javni servis ili većina medija, kao recimo što je Politika i tako dalje, ili Tanjug, to bi moralo da bude finansirano iz budžeta, ali tako ovaj organizovano po zakonu, da bar 60% na tim medijima vremena ima opozicija i nezavisni, ajde da kažem, ljudi koji se bave ispitivanjem ili prosvećivanjem naroda, tako da se izrazim, jer vlast ima, pored toga što bi bila po medijima, ove redovne stvari koje radi, koje mediji moraju da obaveštavaju. Tako da, i ovim završavam, da je najveća zamka da nama treba Evropa da bi mi sredili našu državu. niko nama ne brani da mi napravimo medije da budu slobodni i da budu objektivni. Sve zavisi od vlasti koja ih zloupotrebljava na ovaj do sada najsramniji način za ovih mojih 77 godina koliko ja pratim medije.
Najlepša hvala, blago što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko, ovdje pozdrav.
Izvolite, Ljubinko, hvala.
Pa znate kako, ja televiziju ne gledam, a redovno čitam Politiku, a to nije rješenje, sigurno. Država kao država mora da ima svoju i agenciju i svoju televiziju. Mm-hmm. A naravno i slobodno, ovo, kako kažem, privatno neka, to je kao nekada kad su počeli ono, radio stanice divlje svuda da se pustaju. Mm-hmm. I ostane kvalitet. Ali kvalitet mora da ostane za normalnog čovjeka.
Da, hvala vam, Ljubinko. Hvala najljepši. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Po meni dva činioca su tu u pitanju. Jedan je strani faktor, nesumnjivo, koji deluje preko naših ljudi u medijima. A drugi faktor su tajkuni. Naime, da je to tako, vidi se po načinu ponašanja čitave države i državnog rukovodstva u odnosu na Kosovo i u odnosu na UNESCO. Mislim da je taj odgovor naš suviše mlak, suviše pokriven, ćutite, to je demokratija, a mi ćemo raditi naš posao, imamo cilj i doći ćemo do njega.
Najlepša hvala što ste se javili, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa stanje u medijima je odraz, stanje u cijelome društvu, isto je tako u privredi, kako i u politici, pogledajte vi, pa godinama se kupuju poslanička mjesta. Mi smo jedna okupirana država u kojoj stranci vode glavnu reč, imaju svoje plaćenike. Evo, ovi što su na vlasti, srbovali su 25 godina, pogledajte, uzeli su ova za 12. godine, sve srpsko što je imalo, oni su izdali. Glavni su kriminalci u državi, nama o poštenju pričaju ovaj gitarista, što rekoše pre mene, ne znam, Mišković i taj Bugićić, isto hoštapler, kao i taj koga on optužuje za mito. Ovo je zemlja u raspadu, ovdje daj Bože da ima neke snage, da se izvrši neki udar i da se osniju preki sudovi, da se ova bagra i lopovi povešaju.
Vaše mišljenje, hvala najlepše, idemo dalje, ko je sljedeći na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Imate li vi možda ovako ekstremno mišljenje?
Pa ja bih rekao da se slažem, ali vi biste me isključili.
Pa ne bih vas isključila, ali ipak zaista.
Da, potpisao bi prethodno slušalcu. Ono što ja hoću da kažem, ako je nešto postradalo u 25 godina demokratije formalna, je novinarstvo. Mnoge su se profesije obrukale, ali se nijedna profesija nije obrukala kao novinarstvo. Pa u osnovi novinarstva je da da informaciju, a neko drugi treba da komentariše. Mislim da je ono sramota. Sramota je za nacionalnu frekvenciju i sramota je za onoga ko je dao Pinku nacionalnu frekvenciju. Znali smo ko je on i šta je on. I grupa Mirjevaca je krenula 5. oktobra prema Pinku da to zauzme, međutim Mićunović nije dao. Znači, po meni, televizija Pink nije problem vlasnika Mitrovića. Televizije Pink je problem posle oktobarskih vlasti, zato što ja ne znam šta su oni hteli, zašto nisu zatvorili i zašto je Velje Ilić i Koštunica, oni su dodeljivali frekvencije, Koštunica i Velje Ilić su dali nacionalnu frekvenciju ovome
mitaristi. Hvala najljepši i posljednji slušalac, ja mislim, ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja mislim da bi svako jutro bar ovo trebalo da počinjemo, a i vi naravno s nama, sa tri stavke: moral, etika i, kako kaže Sokrat, vrlina. On je za tu vrlinu popio otrov i nije želeo da u onoj Atini živi. Zašto? Mi se ponašamo šizofreno kao ljudi, kao nacija. Pokušavamo bez ovih osnova da imamo bolje novinarstvo, bolje generacije, da nam ne otimaju ovaj teritorij i tako dalje. Što je nemoguće. Pokušavamo da dobijemo ta neka veća materijalna sredstva da bi sve to imali, a to nije put na duže staze. I ovo pitanje, znate, ko pali gas i medij, pa nije jedan čovjek. Postoje mozgovi tajkuna povezani sa političarima, a vi novinari ste tehnički tu. Znači, vi, vama je dat mač koji niste upotrebili. Znači, ne morate vi, čak i da vam deca gladuju, ne morate da se prodate da biste to radili. Znači, nije stvar ko pali gas i medije. U ovoj zemlji ugašeno je svetlo. I onda je svaka priča...
Šta je u ovoj zemlji ugašeno? Nismo dobro čuli.
Svetlo, gospođo.
Svetlo, jel?
Da, upaljen je mrak. I sad vi možete da pišete šta god hoćete, više to nema ko ni da sluša, jer mi koji ne znamo ako smo danas ili šta ćemo jesti sutra, slaba smo mi tu neka snaga sa još slabijim novinarima i svim ostalim što treba da bude, jer novinari moraju da postoje kao naslušni hleb, pravi. Ovakvi kakvi postoje stvarno su štetočine koje nisu zaradile ni za taj hleb.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Bilo je ovo pitanje jutra, ovog ponedeljka, 9. novembra, i 9 minuta je ostalo do 8 časova. Stepeni u Beogradu, 6 u Novom Sadu, 4 u Kragujevcu i Nišu, to su trenutne temperature, ali uskoro ćemo imati i nove dok prođe 8 časova. U jutarnjem programu Radio Beograda 1, da kako, a do 8 časova, s obzirom da je ponedeljak, slušat ćemo onaj vrlo posebni dnevnik kojim se naša Bojana Karavidić iz Novog Sada osvrće na sve ono što je bilo od prethodnog ponedeljka do danas.
Ponedeljak, 2. novembar. Sećate li se filmova o životinjama i prirodi koje je snimao reditelj Petar Lalović? Bilo je to mnogo, mnogo godina pre nego što se svakodnevno govorilo o ekologiji i zaštiti životne sredine, kada nije postojalo Ministarstvo za ekologiju. Godine 1983. osvanuo je njegov dugometražni dokumentarni film Poslednja oaza, za koji se mesecima tražila karta više. Petar Lalović, posvećeni tihi stvaralac, kao i svi veliki u ostalom, otišao je sa ovog sveta. Rodio se 1932. godine i moglo bi se reći da je dugo živeo, ako se za život sme reći da je dug, kad proleti za čas. Snimio je 300 kratkih dokumentaraca, sigurna sam da ste mnoge vidjeli, ali niste znali da je on taj koji okom kamere ili fotoaparata oslikava najljepše boje prirode. Dobio je mnoge nagrade. U njegovim dokumentarcima nisu bili glavni ljudi, već priroda u svojoj raznolikosti. Danas mislim na Petra Lalovića i njegove filmove. Utorak, 3. novembar. Voleli ili ne voleli savremenu umetnost, onu koja nije slika ili grafika koju možete da okačite kao ukras u dnevnoj sobi, fakat je da likovni umetnici doživljaj stvarnosti mogu da iskažu na različite načine. Tako je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvorena izložba u kojoj učestvuju muzeji iz Španije, Hrvatske, Slovenije i Srbije, a to finansira prestižna fondacija Kreativna Evropa. Umetnicima je bila zadata tema – arhivi i moć. Oni su istražujući u arhivama pronašli teme koje su preneli nama na ovoj izložbi. Bavili su se tako odnosom nadrealista Koče Popovića i Marka Ristića, zatim arhitektom Dragoslavom Brašovanom na svetskoj izložbi Expo 1929. u Barceloni, neki su istraživali arhivu sopstvenih dela. Kustoskinje Sanje Kojić-Mladenov i Gordana Nikolić uradile su odličan posao, nepretenciozno, a efektno. Arhivi zaista predstavljaju moć u rukama onog ko ih čita. Ne mislim na likovne umetnike sada, već generalno, na istoričare, pisce, naučnike. Sreda, 4. novembar. Kako ste svarili vest da je okorelom kriminalcu i dileru droge Kristijanu Goluboviću odloženo izdržavanje kazne zbog toga što učestvuje u jednom reality programu? Ovo je prvi ovakav slučaj u istoriji srpskog pravosuđa. I to će neko jednog dana pronaći kao podatak u nekom arhivu. Četvrtak, 5. novembar. I u Novom Sadu je počeo festival angažovanog dokumentarnog i igranog filma Slobodna zona, tako u Beogradu, isto i u Nišu. Radujemo se što ćemo 5 dana otploviti u svet sudbina onih koje ne prati holivudska glamur produkcija. Ali da ne budem crno-bela u zaključcima, neka postoji i komercijalni film pa ćemo birati, ko šta voli. Petak, 6. novembar. Danas je Predrag Cune Gojković napunio 83 godine i uručeno mu je nekoliko nagrada. Jedna je i zlatni mikrofon Radio Beograda. Nasmijala sam se kada sam čula da je debitovao 1939. u ženskom orkestru u Radio Beogradu. Bio je prerušen u devojčicu. Jedna od nagrada koju ima od danas odnosila se i na ono što je učinio za srpsku kulturu i njenu promociju u svetu. Zapevajte u sebi ili naglas jednu Cunetovu pesmu, znate na koju mislim? Radi se o kafi. Subota, 7. novembar. Lepa vest za Novosađane. Na sajmu turizma u Londonu Novosadska turistička agencija ugovorila je sa jednom turističkom agencijom iz Austrije dolazak 100 biciklista u Novi Sad i Beograd u avgustu sledeće godine. Na taj način Novi Sad se upisao na evropsku mapu City Break destinacija, što znači grad u koji možete svratiti da se odmorite. Zaslužan za ovo je svakako mladi ozbiljan direktor Branislav Knežević. Nedelja, 8. novembar. Već nedelja i već mislim šta me sve čeka sutra. Dosta toga. Kuvam za 2 dana, premećem šerpe i tražim poklopce. Mog muža nervira što sam bučna u toj akciji, a ja mu kažem svaki lonac mora da ima svoj poklopac. Tako je i u životu. Odoh. Čuvajte se u prolećnom vremenu kad mu vreme nije. Čujemo se za nedelju dana.
A na našim talasima za nešto manje od pola minuta najnovije vesti prvog programa Radio Beograd.
Tačno 8 časova slušati prvi program Radio Beograd. Vesti. 20 dana pošto je izvršni savet UNESCO preporučio da se Kosovo primi u tu organizaciju, danas ćemo saznati da li će se to i zaista dogoditi. Generalna konferencija UNESCO u Parizu na plenarnoj sednici konačnu odluku doneće tokom dana, a Srbija će, kako je najavljeno, učiniti sve da ta tačka dnevnog reda bude odložena i da se o tome pregovara u Briselu. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković izjavio je da će glasanje biti krajnje neizvesno. Još se ne zna ni ko ni zbog čega je oteo dvoje srpskih državljana službenika naše ambasade u Libiji. Sa libijskim vlastima uspostavljen je kontakt i u narednih 48 časova očekuje se rasplet. Sve bezbednosne službe maksimalno su angažovane posle otmice srpskih državljana, izjavio je zvaničnik Vojnog saveta Libije. Prema zvaničnim nepotpunim rezultatima, koalicija predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom pobedila je na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. HDZ je osvojio 59 mandata, sledi SDP aktualnog premijera sa 56 i koalicija Most sa 19. Do prebrojavanja svih glasova teško će biti utvrditi koje će male stranke ući u parlament i koji je tačan broj osvojenih mandata. Naime, nijedna koalicija nije osvojila dovoljno za sastavljanje vlade. Širom sveta obeležava se dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Nasilje koje se dogodilo na nemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1939. godine označilo je početak državno organizovanog, pravno legitimisanog i javno podržanog progona Jevreja koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i dece. Taj događaj je poznat kao Kristalna noć, smatra se simboličnim početkom Holokausta. Iako fenomen El Niño nema značajan uticaj na vreme u Evropi, u mnogome menja vremenske prilike u ostatku sveta. Njegov efekat najjači je u poslednjih 30 godina, a stručnjaci upozoravaju na suše u Centralnoj Americi, podsaharskoj Africi i na jugoistoku Azije. Duž takozvanog koridora suše u Centralnoj Americi, od Gvatemale do Nikaragve, više od 4 miliona ljudi trpi posljedice, dok 65% stanovništva više nema zalihe hrane. Zbog smanjenja useva i širenja malarije, klimatske promjene vode u siromaštvo više od 100 miliona ljudi, upozorava Svetska banka. Kada već govorimo o vremenu, i u Srbiji danas je neobično sunčano i toplo, tako bar kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni.
Osam je časova, tri minuta, niste čuli i tako mi treba da bude što niste čuli. Ja sam i malo prekašljala dok su mikrofoni bili isključeni, pa sam zamolila koleginicu Nikolinu Trivunović, koja vam je upravo saopštila najnovije vesti, da ostane još malo u studiju. Oni koji su sa nama od početka u jutarnjem programu, dakle od 6 časova, znaju da smo Nikoline i ja pričale između ostalog i o tome da postoji jedan dobar domaći recept za domaći sirup protiv kašlja. Ja sam zamolila Nikolinu da ostane i da, kao što smo nekako i najavila u 6, sa vama svima, sa nama svima podeli to njeno znanje i saznanje.
Ja moram da priznam da su mi ga prenele kolege prošle godine kad sam kašljala onako prilično dobro kao malo magare, i znam da su me satirali u ćošak i rekli: slušaj, danas ćeš da spremiš taj i taj sirup. I ja sam zaista spremila, dakle naspe se u neku posudicu, u šerpicu vode, to je stvar sve odokativne metode, naprimer nekih 200 ml, doda se 3-4 kašike šećera i desetak listića lovorovog lovorovog lista i jedno, dve, tri kriške limuna, limun samo zbog ukusa, pošto je lovor kad se skuva vrlo opor. I to se pusti da proključa i ključa dok ne uključa do polovine. Dakle, kad stavite 200 ml vode...
Beznalo se špinuje.
Otprilike. I onda dodate sve to, to bude nekih 300 ml. Dakle, to se sve ukuvava dok ne bude 150. I prva dva, tri dana dok je taj kašelj tako jak i dosadan, može da se uzima na 2 sata, a posle kao sirupić svaki u podne, kad se setite, ja najčešće kad se setim, i to je ono kao, jaoj, tek sam sela i nešto hoću da radim, nisam popila sirup, dobro, poseću, ali u svakom slučaju trebalo bi bar 3 puta dnevno da se uzme, i zaista je odličan. Ja imam dugogodišnje iskustvo sa kašljanjem, moja mama kaže, stvarno, kad počneš da kašeš, meni se kosa na glavi diže, tako da ovaj put i mama ostala pošteđena.
Divno, dakle, radijski doktor Nikolina Trivulj.
Jao, divno. Eto, imam još jedno zanimanje na radiju.
Alternativni, da kako, ali ovo iskustvo podelila sa svima nama u jeku respiratornih infekcija, koje će, ja sam potpuno sigurna, dodatno sad razjariti ovo neuobičajeno toplo vreme za ovo doba godine, kako to novinari najčešće kažu.
I kažu, do kraja meseca maltene će biti izuzetno visoko, 3 do 5 stepeni viša prosječna temperatura nego što smo navikli.
Prema tome, ko nema lovora, neka odmah danas obezbedi.
Može najobičniji iz prve prodavnice.
Da.
Ja sam kupovala najobičniji, zaista onaj.
Svaki deluje. Najlepše hvala Nikolini Trivunović. 8:06, počinje dakle posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan, a vi znate kako on uvek počinje.
Srpski na srpskom.
Kulturni dnevnik je pun pogodak. Svake večeri nas podsjeća na to šta je kultura i da je kod nas još ima. Doduše u terminu u kojem se nekad davao program za starije od 18 godina, što ne mogu drugačije da shvatim nego kao metaforu za njeno totalno ogoljavanje zbog besparice. Ali to sad kao i uvek kod nas nije tema. Naša tema je naziv dnevnika, čije su značenje takozvani jezički nacisti takođe ogoleli, tvrdeći da emisija treba da se zove Dnevnik iz kulture ili Dnevnik kulture. Zamerku obrazlažu time da je dnevnik svakako kulturan, a ne nekulturan. Jedino ne razumem kako do sada nikome nije smetalo što odavno postoje, na primjer, Kulturni centar Beograda, Studentski kulturni centar, Dečiji kulturni centar, Kulturni dodatak u politici, kulturne manifestacije, kulturno-umetnička društva, kulturna dobra, kulturni turizam, kulturna saradnja, kulturni preporod, kulturni identitet, kulturna politika, kulturni razvoj i kulturno nasljeđe. Ili svi oni mogu da budu i nekulturni.
Srpski na srpskom.
Dnevnik kulture bio bi naziv pogodan za emisiju o sećanjima ili zapisima o kulturi, a dnevnik iz kulture bi mogao da dođe u obzir po analogiji sa već usvojenim vesti iz sporta ili teme iz turizma, ali urednici su se odlučili za kraći naziv, kulturni dnevnik, i nisu pogrešili. Pridev kulturni određuje ono što se odnosi na kulturu i što je u vezi sa kulturom. To su, na primjer, kulturni razvitak, kulturna ustanova, kulturno nasljeđe, pa i kulturni dnevnik. Kulturno je i ono što se odlikuje kulturom, što je prosvećeno, vaspitano, civilizovano, a kulturno može biti i nešto što je odgajeno, odnegovano, uređeno ili oplemenjeno čovečijim radom, to jest kultivisano, na primjer, kulturno bilje. Reči nemaju samo jedno značenje, tako da pridev kulturni, kojim se bliže određuje sadržaj dnevnika, ne treba povezivati sa opozicijom kulturan-nekulturan.
I tako izlazi da je kultura vrlo čudnovata reč baš u kulturnom svetu, piše književnica Isidora Sekulić u ogledu o kulturi. Nekada kultura je polje pamuka ili pirinča. Nekada to je u staklenoj kutiji negovana trulež i plesan. Nekada to je veliki dramatski proces koji postepeno obrađuje, prerađuje, oplemenjuje, proceđuje samoga čoveka ili čitav narod sa telima i dušama. Ponekad reč kultura sugerira nam nešto od sna i mašte, nešto skupo, visoko, blistavo čisto, kao dalek oblak pod suncem. Ponekad to je dosadna do besmisla po novinama sejana reč. Ponekad aluzija na nečiju kulturu ili nekulturu, to je nož u srcu. Kultura, taj napor, ta želja, ta pretnja, ta varka, ta radost, taj žrvanj, taj prastvoritelj čoveka i prirode, to božanstvo. Kultura ide u red onih stvarnosti koje se zovu imenima neobuhvata. Vasiona, svet, čovečanstvo, život. Škola, početak kulture. Putovanje, kulturna panorama. Čitanje, strast i slast kulture. Kultura sama. Razvijen jezik, to je biće i krv naroda. To je maksimala onoga što jedna kultura ostavlja i daje. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejčević i Jadranka Selec.
Sweet.
časova je i 14 minuta. Još jednom dobro jutro. Družit ćemo se još oko 45 minuta do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Najpre, naravno, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. U Negotinu je već, dakle u 8, izmereno 16 stepeni i ja verujem da Negotin ozbiljno preti da ugrozi jučerašnji rekord Subotice i Palića. Juče je tamo izmereno 21 stepen, dakle ako je u Negotinu sada 16 stepeni, sasvim sigurno da će, makar u Negotinu, a verujem i u mnogim drugim mestima, temperatura biti oko 20 stepeni koliko meteorolozi najavljuju za današnji dan. Temperatura u Srbiji, dakle, između 15 i 20 stepeni. U Beogradu najviša dnevna 15 stepeni. Sve više se razilaze i sumaglice i magla tamo gde ih je bilo ovoga jutra i sasvim sigurno u narednih sat dva da će se svude razići i da će pred nama biti zaista jedan potpuno neverovatan 9. oktobar kada su vremenske prilike u pitanju. U Sjenici i dalje najhladnije, tamo je samo jedan stepen, u Sjenici recimo konkretno ima još uvek magle. Što se ostalih većih centara tiče, u Beogradu je već 12 stepeni, temperatura dvocifrena i u Kragujevcu kao i na Crnom vrhu gde je 10 stepeni, u Zaječaru je 13 stepeni, u Novom Sadu trenutno 9 stepeni, a u Nišu 6. I s obzirom da je veliko interesovanje izazvao recept koji je protiv kašlja, rekla koleginica Nikolina Trivunović, koja ovoga jutra uređuje informativni deo jutarnjeg programa, ja ću ga sada ukratko za sve vas koji ste zainteresovani ponoviti. Dakle, u 200 ml vode stave se 3-4 kašike šećera. Potom se sve to stavi na ringlu, uključi se ringla da kako, doda se jedno desetak listova lovora i 2, 3, 4 krišćice limuna, sve to pusti se da proključa, pa potom da tiho krčka da bi se postigla gustina sirupa. Onda se ohladi i pije se dnevno prema potrebi, a Nikolina propisuje 3 puta dnevno najmanje. Sama je probala, iskusila i kaže da je zaista delotvorno. To isto potvrđuje i današnji producent jutarnjeg programa Đorđe Radosavljević, koji kaže takođe da odlično zna za ovaj sirup, za ovaj recept, da to nije nikakva novina. Evo, recimo, za mene je bila novina i ja, s obzirom da kašljem kao posledica te respiratorne infekcije koja je potrefila i mene kao veći deo građanstva u Srbiji, ja ću isprobati koliko danas. Eto, toliko na početku ovog programa i odmah na početku možemo da kažemo da i gošće jutarnjeg programa kaže, pošto je čula, da će probati naš recept, sad slobodno mogu da kažem. Dakle,
gost jutra.
Ivana Andrašević, generalna sekretarka Saveza izviđača Srbije, je naša gošća. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nadamo se da neće biti kašlje u programu.
Ja se nadam.
A povod za gostovanje, dakle, generalne sekretarke Saveza izviđača Srbije ovoga jutra jeste juče održan izviđački stroj 2015. I to je zapravo jedna lepa prilika da porazgovaramo o radu Saveza izviđača Srbije, da čujemo šta je to izviđački stroj, da se prosto podsjetimo malo izviđača i svega onoga što oni čine, koliko je ova organizacija aktivna u Srbiji, ali na osnovu onoga što su bile samo najave kako će izgledati izviđački stroj, vidimo da je veoma aktivna, možda ne toliko popularna kao što je bila pre 20, 30 ili više godina, ali postoji, radi i mnogima mnogo znači. Počet ćemo od povoda. Šta je to izviđački stroj, Ivana?
Izviđački stroj je manifestacija na kojoj se dodeljuju takozvane izviđačka znanja, koje su svojevrsno priznanje.
Dakle, ne zvanje, nego znanja.
Zvanja.
A baš zvanja.
Baš zvanja, koje uključuju i znanja, pošto se dodeljuju i pojedincima, koji su se svojim trudom i zalaganjem istakli u svojoj izviđačkoj, da kažem, karijere. I to je u tome što su prošli kroz izviđački program, što su savladali neke različite veštine koje se podrazumevaju pod izviđačkim programom i za taj rad su nagrađeni tim zvanjem koje se zove izviđač orao. Takođe, naše lokalne jedinice koje deluju širom Srbija, ima ih preko 55 ili 60 recimo, se takođe odlikuju za svoj rad, to jest dobijaju to zvanje za svoj rad tokom čitave godine, koje podrazumeva različite aktivnosti, od toga da su aktivni na nacionalnom nivou, da pomažu svojoj lokalnoj zajednici, da obrazuju pojedince, odnosno da rade u svojim sredinama, i one dobijaju tako to zvanje izviđač orao. U okviru tih odreda izviđača, tih lokalnih jedinica, postoji čete, svojevrsne strukture koje su manje grupe, koje okupljaju više grupa mladih i koje se takođe za svoj rad u protekloj godini mogu da ponesu zvanje Četa Orlova.
Četa Orlova je izviđač orao, odred Orlova jest takođe, i stroji sve, to nekako vojna ili vojnička terminologija, da li zaista izviđači pomalo liče na vojsku?
Pa to nam se često dešava, izviđači nemaju baš neke veze sa vojskom, ali imaju jako dugu tradiciju, pa i nose uniforme, to je ono možda što, zbog čega nas ljudi često porede ili mešaju sa vojskom. Izviđači postoje u Srbiji još od 1911. godine, dakle, jako dugu tradiciju imaju, i postoji nešto se zove izviđačka uniforma koju izviđači nose, i možda zbog toga ljudi dobijaju taj utisak, ali i ono što nas eto takođe možda veduje sa vojskom je ta naša snalažljivost izviđača i boravak u prirodi. Ali svakako izviđači su nešto više, izviđači se bave obrazovanjem mladih ljudi koje je zasnovano na jednom sistemu na izviđačkom zahvalju.
Kako im obrazovanje? Šta se mlad čovek koji se zainteresuje, kažete dece su i dalje veoma zainteresovana za izviđaštvo, čemu se oni uče tamo?
Oni se uče zaista različitim stvarima. Izviđački metod je onako jedan veoma širok način rada sa decom i sa mladima, koji podrazumeva i boravak u prirodi, i razvijanje timskog duha, i nekih pozitivnih veština kao što su samostalnost, snalažljivost, prilagodljivost i tako dalje. Dakle, mladi u izviđačima mogu da nauče stvarno najrazličitije stvari, ali ono što je fokus izviđača, boravak u prirodi i kontinuiran rad sa decom i mladima. To znači da mladi tokom cele godine mogu da učestvuju u izviđačkim aktivnostima i programima u okviru lokalnih jedinica koje se nazivaju odredi izviđača.
Nema sezone, ali tako?
Nema sezone, izviđačka sezona traje čitave godine, dakle 365 dana, aktivnosti se organizuju i leti i zimi sa posebnim fokusom na boravak u prirodi.
Boravak u prirodi je nešto veoma važno i vrlo aktuelno, s obzirom da upravo deca i mladi, pa i svi mi, moram reći, sve manje boravimo i nažalost sve manje boravimo u prirodi s jedne strane, s druge strane sve veći je akcenat na održanju ekološki i čiste sredine, ekologiji generalno i tako dalje. Mislim da tu izviđači moguće vide neki novi prostor svoga delovanja.
Da. Da, izviđači se takođe bave i aktivnostima koje uključuju zaštitu životne sredine i očuvanje prosto onoga što imamo naše prirode, i dosta aktivnosti, kao što sam već pomenula, se bazira na boravku u prirodi i razvijanje nekih veština kroz učenje kroz rad, dakle.
Dobro,
na praktičnom nivou.
Nauče da pale vatru, ali nauče da nešto ukucaju, naprave, da skuvaju ručak,
nauče da podignu šator, da se snađe u prirodi, da posmatraju prirodu i da iz nje uče, dakle da mogu na osnovu toga gde su da odrede nekako svoj položaj, da se kreću, da vide kakva je njihova sredina, da se tome prilagode.
Bez GPS-a.
Da. Takođe razvijaju veštine timskog rada, što je jako bitno, jer izviđački metod podrazumeva rad u malim grupama, gde se ostvaruju neka tako što je onako dosta značajno prijateljstvo i za ceo život, i nekako dosta ljudi govori da je u izviđačima steklo prijateljstva koje traju već ih kaj godina.
Da, i za izviđača nema ograničenja u godinama, je li tako? Svako
nema.
Može da bude izviđač. Mogu ja sad recimo se prijavim izviđača? Nećemo reći koliko imam godina, ali dakle,
naravno,
može zaista svako.
Da. Preporučljivo je da se deca u nekim nižim razredima osnovne škole priključe izviđačima, ali izviđaštvo otvoreno za sve zaista, bez obzira na godine ili bilo kakve preduslove.
E sad, na početku razgovora Ivana, a da kažem još jednom slušalcima, Ivana Andrašević, generalna sekretarka Saveza izviđača Srbije, je naša gošća. Rekli ste da u Srbiji otprilike 60-ak organizacija ili podružnica, ili već kako se to zove, Saveza izviđača postoji.
Da li je teritorijalno pokrivena cijela Srbija?
Da. Te lokalne jedinice se nazivaju odredi izvidjača i deluju duž čitave zemlje. Tako da se svako može na veoma jednostavan način priključiti
izvidjačima. A koliko je to ljudi? Koliko imate li podatke?
Mi okupimo preko 6000 ljudi.
Uh-huh, da, 6000 ljudi. I rekli smo aktivnosti tokom cijele godine. Ono što je interesantno također i vrlo važno u ovo vreme, ovo ovako kako je, da li to nešto košta? Da li je to, postoji li neka članarina i tako dalje?
Postoji članarina koja je zaista simbolična. Trudimo se da aktivnosti budu što pristupačnije i da ih bude što više kako bi deca i mladi mogli da se uključuju u većem broju.
Da. I koliko radite na popularizaciji? Zaista, ja kažem, izviđači su prosto malčice, ili se možda tako makar čini, ili meni čini, postali nevidljivi u poplavi ovih nekih drugih, da kažem, aktualno atraktivnijih stvari. Da li grešim? Da li ste zaista manje vidljivi nego što ste bili?
Moguće da smo manje vidljivi, ali smatramo da smo i dalje jako relevantni i da svoje aktivnosti baziramo zaista na pomoći lokalnoj zajednici. Jedna, recimo, od aktivnosti koje sada radimo je, koja možda nije toliko vidljiva, ali mislimo da je dosta značajna i mi smo ponosni na nju, je pomoć izbjeglicama. Izviđači su obezbedili kuvane obroke, halal obroke za izbjeglice i svakoga dana ih dele u blizini ekonomskog fakulteta. Tako da smo na takve stvari jako ponosni i dosta naših članova je uključeno u tu humanu aktivnost.
Da li izviđače možemo pozvati kada se negde nađemo u nekom, da kažem, nebranom groždju, ne znamo gde smo, a imamo domet?
Možete pokušati, da.
Da li možemo pristupiti, odnosno informisati se o Savezu izviđača Srbije i preko interneta?
Naravno, možete se informisati na našoj web stranici izviđači.rs. Tamo imate i kontakt informacije kako da postanete izviđač ili bilo kakve informacije koje vam Savez izviđača može dati ili spojiti vas sa lokalnom jedinicom koja deluje najbliže vama.
Postoji neki izviđački pozdrav?
Postoji. Dakle, ovo, mislite neki usmeni ili da mogu da objasniti? Da,
verbalni, ali ajde, možete da objasnite, da.
Izviđački pozdrav je nešto.
Podignute ovako, tri srednja prsta.
Da. Palac preko malog prsta.
Upravo ovako kako se ja spontano
jeste,
napravila.
Jeste. On ima svoju simboliku. Da. Dakle, izviđači imaju dužnost prema sebi, dužnost prema drugima i duhovnu obavezu i takođe stariji uvijek pomaže mlađem, a mlađi...
Zato je palac preko malog prsta.
Jeste.
E pa onda ja ću vam pokazati izviđački pozdrav, a slušalcima smo objasnili kako on izgleda. Hvala vam za ovo vreme i ovu lepu priču o Savezu izviđača Srbije uz poziv na razmišljanje svim našim slušalcima da izviđači i takako imaju mnogo toga da ponude i u vremenu 21. veka i svih ovih tehnoloških senzacija koje su svuda oko nas.
Hvala vama.
My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She looks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, 'cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? I'm pretend I will make you feel like cheating. I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just hold me to the question. No, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko gasi i pali domaće medije? Zašto prodaja medija ponovo izaziva buru u javnosti, ali i među novinarima koji su učestvovali u donošenju zakona? Šta je do sada donela, a šta odnela privatizacija u medijima? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz tri redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova u režiji Bobana Skerlića 10. i 17. novembar. Vidimo se na Crvenom krstu.
Eko.
Sedam minuta je do 9 časova. 12 stepeni je već u Beogradu, ali ništa je to u odnosu na Negotin gde je trenutno već 16 stepeni. U Zaječaru je 13, u Kragujevcu i na Crnom vrhu je 10 stepeni. U Novom Sadu 9, a u Nišu je trenutno 6 stepeni. Najhladniji dalje u Sjenici gde je 1 stepen. Pripremite se za pravi prolećni dan usred novembra. Dakle, danas temperatura do 20 stepeni u Srbiji. A mi sad polazimo u susret nekim događajima najavljenim za danas. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma biće obeležen, to je današnji dan, dakle biće obeležen memorialnim koncertom Filharmonije mladih Borislav Pašćan u Narodnom pozorištu uz obraćanje ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina i ambasadora Izraela u Srbiji Jozefa Levija. Organizator centralne državne ceremonije je Vlada Srbije,
A sve to zbog čega na današnji dan? Nasilje koje se dogodilo na nemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. godine označilo je početak državno organizovanog, pravno legitimisanog i javno podržanog progona Jevreja koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i dece. Taj događaj je poznat kao Kristalna noć, smatra se simboličnim početkom holokausta i obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Istim povodom, danas u 17 časova i 30 minuta u galeriji Progres u Beogradu bit će otvorena izložba Portreti i sećanja Jevrejske zajednice Srbije pre holokausta. Ova izložba koja od februara ove godine je gostovala u više gradova u Srbiji, između ostalog u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Šapcu, Kragujevcu, Nišu, bila je već jednom i u Beogradu, biće ponovo otvorena upravo na današnji dan, Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma u Galeriji Progres i trajaće do 22. novembra. Na izložbi će biti prikazano više od 1000 fotografija članova Jevrejske zajednice Srbije iz perioda holokausta. Fotografije su prikupljene iz porodičnih albuma onih koji su preživjeli holokaust i arhiva Jevrejskog istorijskog muzeja. Fotografije su inače prikupljene u okviru inicijative Saveza jevrejskih opština Srbije da se oformi digitalna baza fotografija Jevrejske zajednice Srbije iz perioda pre holokausta. I zabeleže sećanja preživjelih žrtava holokausta o životima ljudi koji su snimljeni na tim fotografijama. Uz izložbu je osmišljen i prateći obrazovni program za decu školskog uzrasta. Još jedna najava. Na današnji dan, pre tačno 180 godina, rođen je čuveni kompozitor Davorin Jenko. Upravo tim povodom Pošte Srbije danas organizuju promociju zajedničkog izlaganja prigodne poštanske marke Srbija-Slovenija Davorin Jenko, koja će biti održana u 11 časova u PTT muzeju ovde u neposrednoj blizini Radio Beograda u Majke Evrosime 3. Marku će svečano pustiti u optici visoki predstavnici Pošte Srbije i Pošte Slovenije. Marka je nominalne vrednosti 70 dinara, a izdanje koje je štampano u tiražu od 25.000 primjeraka sadrži i FDC koverat prvog dana. Davorin Jenko je, da podsjetimo, bio poznati slovenački i srpski kompozitor i dirigent. Pod uticajem srpskog muzičkog nasljeđa stvara muziku za više od 80 pozorišnih komada. Autor je i muzike za predstavu Markova sablja pesnika Jovana Đorđevića, koja je prvi put izvedena 1872. povodom stupanja na presto Milana Obrenovića i u kojoj je prvi put izvedena i pesma Bože pravde, današnja srpska himna. A sad idemo u Niš. U Niškoj galeriji Srbija krajem prošle sedmice otvoren je 24. Međunarodni salon urbanizma. Ta tradicionalna manifestacija predstavlja godišnju smotru najznačajnijih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja. Na ovogodišnjem salonu predstavljeno je 112 radova planskih dokumenata u 14 kategorija, čiji su autori stručni timovi iz zemlje i inostranstva. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Osrena Rašića.
Dragi slušalci, evo me u najvećoj niškoj galeriji, Galeriji Srbija u Nišu, pred našim mikrofonom, Branimir Ćirić, arhitekta, predsjednik ovogodišnjeg žirija 24. salona urbanizma koji u Nišu ima tradiciju. Šta je ove godine 24. salon doneo, šta se može vidjeti ovdje u Galeriji Srbije? Mnogo projekata, mnogo arhitekata je radilo i odradilo dosta toga.
Mnogo projekata, mnogo, odnosno planova i mnogo arhitekata, ali arhitekata koji rade u timovima, kao i ne samo arhitekte, nego i ostale naše kolege, građevinski inženjeri, mašinci, elektroničari i tako dalje. Znači, to su timovi koji rade na izradi planskih dokumenata.
Sinergije, je li tako?
Tako je i mora tako da bude.
Koliko je planova predstavljeno? Šta je ovde najinteresantnije?
Predstavljeno je 112 radova u 14 kategorija. Biće dugo da svaku kategoriju pomenem, ali to su praktično svi nivoi planiranja zastupljeni na salonu urbanizma.
Šta biste posebno izdvojili?
Prostorne planove posebnih namena, generalno urbanističke planove, planove generalne regulacije, planove detaljne regulacije, urbanističke projekte, konkurse i studije različitih nivoa.
Odakle sve dolaze radovi, odakle su stručni timovi koji su pravili ove radove?
Svakako da je najveći broj radova iz Srbije. Međutim, jako puno radova takođe ima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije. Imamo radove iz Bugarske, iz Grčke, tako da to i predstavlja osnovu jednog internacionalnog salona.
I sad, slušalac Radio Beograda, koji nas ovog trenutka čuje, dođe kod vas, vi kao član žirija, trebate da ga kratko provedete ovim prostorom koji nije mali, rekao smo 112 planova tu.
Tako je.
Na šta biste vi, slušalcu Radio Beograda, skrenuli pažnju?
Sad ću vam reći lični stav, ne ni kao predsednik žirija, ni neko ko je učestvovao uopšte u ocenjivanju, ali ja bih odveo tog posetioca da vidi rad koji je iz Bijelog polja, gde su studenti mesecima radili na popločavanju trga i ulice u Bijelom polju. Fantastičan rad, jedan puni kolorit, praktično jedan mozaik, on se doduše tako i zove, ali toliko prijatan i prvi put na ovim našim balkanskim prostorima sam video jedan takav pristup. Naravno, toga ima u svetu, ali na ovim našim balkanskim prostorima za mene je to zaista prijatno iznenađenje.
A iskustvo bogato je za vam?
Preko 27 godina.
Hoće li se ovi radovi videti još negde osim Niša?
Tradicija je da posle ove postavke premijerne salon urbanizma gostuje zainteresovanim gradovima, prostorima i tako dalje po celoj Srbiji i Bosni i Hercegovini ili onim državama susednim, odnosno onim učesnicima ovde koji su zato zainteresovani.
Gospodine Ćiriću, otvoren poziv da se jave?
Svakako, kao i uvek. I mi zaista volimo da imamo radove sa različitih područja, iz različitih država, jer u krajnjoj liniji to je svima nama značajno u edukaciji i razmenjujemo razmišljanja o urbanizmu.
Govorio je Branimir Ćirić, arhitekta iz Niša, predsednik ovogodišnjeg žirija 24. salona urbanizma u Nišu. Hvala vam.
Hvala i vama.
Today, I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say. And drink every drop of rain. And I see places that I have been in ways that I've never seen. My side of the grass is green. Oh, I can't believe that it's so simple. It feels so natural to me. If this is love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, but no complications. Leave you confused. If this is love, love, love. It's the easiest thing to do. And your great sky is blue, and make dirty streets look new. And the birds say, tweet, twiddly-dee-dee-dee. Now I know exactly what they mean. Oh, I can't believe that it's so simple. Feels so natural to me.
If this is love, then love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. Cause it feels like I've been missing you. A simple equation with no complications. Leave you confused. If this is love, 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 it's the easiest thing to do.
15 minuta do 9 časova, do 9 traje i jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Evo još nekoliko najava za današnji ponedeljak, 9. novembar. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i ministar odbrane Bratislav Gašić govorit će danas na skupu na kojem će biti predstavljeno rešenje problema vanrednog usklađivanja vojnih penzija. Skupu u organizaciji Udruženja vojnih penzionera Srbije prisustvovaće i direktorka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Dragana Kalinović, saopšteno je iz Ministarstva za rad. Također danas ističe rok za prijavu zainteresovanih za izgradnju i gazdovanje regionalnim centrom za upravljanje otpadom Keleš u Nišu, a kako su rekli gradski čelnici, do kraja prošle nedelje su stigle 4 prijave i to veoma značajnih stranih kompanija. Reč je o kompanijama koje imaju godišnji obrt kapitala veći od budžeta Srbije, izjavio je na sednici Veća grada Niša direktor Regionalne razvojne agencije Jug Bojan Avramović. Prema njegovim rečima, ponude će biti javno otvorene upravo danas u 17 časova, a posle toga počeće njihova stručna ocena. Avramović je ranije najavio da će najpovoljniji ponuđač biti izabran u roku od 60 dana od dana okončanja međunarodnog javnog konkursa. Koncesionar će steći pravo da izgradi i gazduje regionalnim centrom za upravljanje otpada Kelešu narednih 25 godina, a Niš i okolnih 7 opština su se konkursom obavezale da će na Keleš godišnje dopremiti najmanje 82.000 tona komunalnog otpada. Prema procenama stručnjaka, izgradnja regionalnog centra na lokaciji u blizini Doljevca koštaće oko 50 miliona evra i trajno će rešiti problem odlaganja komunalnog otpada na području Nišavskog upravnog okruga i opštine Sokobanja. U Lebanu povodom dana opštine danas će biti potpisan ugovor o sanaciji klizišta u Nemanjinoj ulici. Potpisivanje ugovora će prisustvovati ministar bez portfelja zadužen za vanredne situacije Velimir Ilić, kojem će biti uručena plaketa za doprinos i pomoć u obnovi poplavljenih područja. Također danas treći bilateralni međuverski dijalog Srbije i Indonezije na temu mladi i interkulturalnom i međuverskom dijalogu perspektive, mogućnosti i izazovi otvorit će ovaj skup ministar pravde Nikola Selaković. A predstavom Tennessee'a Williamsa Tramvaj zvani želja Smederevsko pozorište mladih kreativni haos danas otvara treći festival amaterske pozorišne režije u Leskovcu. Selektor festivala Dragan Radović uvrstio je u program po jednu predstavu 7 srpskih amaterskih teatara. Festivalski žiri čine pozorišni reditelj Saša Latinović, glumac i profesor scenskog pokreta Miodrag Krčmarik i profesor književnosti Cvetana Radivojević. Thank you. A takođe danas ili od danas ili još preciznije od otprilike za desetak minuta za javnost će biti otvorena nova stalna postavka Narodnog muzeja u Šapcu koja je svečano predstavljena krajem prošle sedmice i upravo tim povodom i zato što znamo u kakvom su stanju u muzeju u našoj zemlji, ovo je zaista veliki događaj u kulturi, tim povodom imamo rukovodioca celog projekta, dakle projekta nove stalne postavke Narodnog muzeja u Šapcu, Branislava Stankovića, na direktnoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, gospodine Stankoviću.
Dobro jutro i poštovanje.
Čestitamo vam novu stalnu postavku.
Hvala vam.
To je zaista velika, velika stvar u situaciji i okolnostima u kojima jeste kultura u našoj zemlji i u situaciji kada i građani i prestonice zaista trpe zbog zatvorenosti mnogih muzeja ili lošeg rada muzeja ili onemogućenosti da rade muzeji. Zaista je ovo velika stvar koja se desila u Šapcu. Kako je došlo? Kako ste uspeli? Mogu i tako da postavim pitanje.
Pa znate šta, dok bude kolača, bit će i zlata. Ja mislim da moje iskustvo zapravo govori da je novac najmanji problem, da je najveći problem, znači imati dobar projekat i žrtvovati se jednostavno. Mislim da je rad u kulturi podvig u svim vremenima pa i u ovim i kada date u potpunosti sebe nečemu, onda dođete do cilja. Tako smo mi uspeli da posle 7 godina otvorimo novu stalnu postavku.
7 godina se radilo, sam dobro shvatila.
Jeste.
7 godina se radilo na novoj stalnoj postavci. A prethodna je inače bila pre 30 godina, ali tako?
A, pa negde oko 85. godine je otvorena ova prethodna.
Uh-huh.
Kad kažem 7 godina, to je ukupan proces. Mi smo zapravo krenuli sa pravljenjem koncepta pre 7 godina i shvatajući da nova stalna postavka Narodnog muzeja u Šapcu treba da prevaziđe Narodni muzej, da ona treba da bude lična karta grada, onda smo animirali ceo grad, gradsku upravu, turističke organizacije, ostale ustanove kulture, ustanove obrazovanja, nevladin sektor, prosto nam se pridruži i zajedno sa Zavodom za poučavanje kulturnog razvitka napravili nekoliko radionica o identitetu grada Šapca. Kada smo napravili taj koncept, onda smo krenuli u izradu projekta i evo 5. novembra svečano otvorili našu novu stalnu postavku koja je zaista po mišljenju naših kolega iz cele Srbije koje smo pozvali da svečano prisustuju u otvaranju ove postavke i danas sigurno najbolja postavka, stalna postavka jednog muzeja u Srbiji.
Divno, nova postavka se inače zove Šabački vremeplov, baština za budućnost. Pa evo vas, Branislave, kao rukovodioca celog projekta, pokušajte ovako da nam malo približite šta to znači, ono na čemu je takođe akcenat i zbog čega verovatno kolegi hvale ceo projekat nove stalne postavke Šabačkog narodnog muzeja, jeste što je on savremen, on je multimedijalan, on je interaktivan, je li tako?
Da. Mislim, radni naslov naše postavke je bio Šabac, grad prvaka, junaka i veseljaka. I mi smo se potrudili da tih 7000 godina, koliko traje život na prostoru na kome se danas nalazi Šabac, prosto ispričamo kroz jednu priču, da ne robujemo, jako smo muzealci zaljubljeni svoje predmete, ne robujemo predmetu, nego da robujemo priči, zapravo da predmet podržava priču. I mi smo kroz nekoliko priča odlučili da ispričamo priču o našem gradu. Priča naravno kreće iz jednog dela koji se zove Vremeplov, od praistorije pa do Šabačke tvrđave i ustanaka i predaje ključeva Šabačke tvrđave Srbima, s tim što u svim tim segmentima nekako priča se zatvara u krug do krajnjih, znači maltene do današnjih dana. Zatim ulazimo u period Jevrema Obrenovića, pošto je Jevrem Obrenović udario temelje savremenom grada i iz tog njegovog perioda Šabac iznika u Mali Pariz, u koji to je znači sljedeći segment, u segmentu koji ćemo ući, Mali Pariz, koji je izdenjen. Takođe u nekoliko priča, književnosti, prosveta, zdravstvo, privreda, društveni život, sport, privreda i novinarstvo, muzički zabavni život. Interesantno je da recimo u književnosti, u tom periodu, u tom zapravo segmentu gdje pričamo o prosvjeti i o književnosti, pored Stanislava Vinavera, Laze Lazarevića, Janka Veselinovića, Jelis Mirodinović Savić, od sada se nalazi i mašina Dušana Kovačevića koji je Šapčanin i na kojoj je on napisao sve svoje drame od 1966. do 2006. godine.
Fantastično.
Tako da ko želi da vidi mašinu na kojoj su nastali maratonci, balkanski špijun, kumovi, ko to tamo peva, morat će da dođe u Šabac. Iz Malog Pariza ulazimo u sobu stradanja, pošto je Šabac nevjerovatno strada i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, naročito u Prvom svjetskom ratu. Dočekao je Prvi svjetski rat sa 15.000 stanovnika, a kraj rata sa 7.000. I tu se nalaze multimedijalni sadržaj, zapravo hologrami, gdje se ljudi pojavljaju u prirodnoj veličini. Prvi put u Srbiji se to dešava. I na kraju završavamo ipak sa radošću, sa životom i sa veseljem iz sobe stradanja. Mi ulazimo u Šarenicu koja govori o šabačkom vašaru, o šabačkoj čivijadi, šabačkom duhu i prosto o tome da Šabac kao grad iz pepela uvek nekako izraste kao Feniks, zahvaljujući preduzimljivom duhu njegovih građana.
Dakle, kako ste rekli, Branislave, Šabac, grad prvaka,
junaka i veseljaka.
Junaka i veseljaka u novoj stalnoj postavci Narodnog muzeja u Šapcu. Za 5 minuta se otvaraju vrata muzeja za javnost i evo veliki srdečan poziv svim slušaocima Radio Beograda da ukoliko jesu u Šapcu svakako navrate do Šabačkog muzeja koji se nalazi između ostalog u jednoj divnoj zgradi. Mi smo je obišli i zaista je već sama zgrada fascinacija po sebi, a sada imamo i novu stalnu postavku i dodatni razlog da Šabac obiđemo, odnosno da Šabački muzej ne zaobiđemo ukoliko smo u Šapcu, a da Šabac moguće i namerno posjetimo baš zato da bismo obišli Narodni muzej. Mnogo hvala za ovaj razgovor.
Hvala i vama, da se sad sa ovom novom stalnom postavkom Šabački muzej, a i Šabac pomerio svoje granice na kulturnoj mapi Srbije i polako postaje jedna od ultimativnih tačaka na toj mapi.
Pa mali Pariz, što da kažemo.
Apsolutno.
Najlepša hvala, Branislav hvala Stanković, rukovodilac projekta nove stalne postavke Narodnog muzeja u Šapcu, bio je naš gost telefonom. Još 3 minuta ostalo je do kraja jutarnjeg programa. I potpuno dovoljno vremena da ovaj jutarnji program završimo jednom stvarno zanimljivošću koja će vam možda u danu koji obećava da će biti vedar, sunčan, topao i preko svake mere za početak novembra, ali težak po onome što očekujemo kao vesti ili potencijalno makar težak. Dakle, završavamo sa jednom zanimljivošću koja će, makar na kratko, nadam se, da vam osmeh stavi na lica. Švajcarac Rolf Bantl, vatreni navijač fudbalskog kluba Basel, došao je pre 11 godina u Milano kako bi bodrio svoj tim u meču protiv domaćeg Intera koji se igrao na stadionu Giuseppe Meazza gde drugde u okviru Ligi šampiona. Nekoliko trenutaka pre nego što je glavni sudija dunuo u pištaljku za kraj utakmice, Bantl, tada 60-godišnjak, otišao je do toaleta. To je bio početak jedne lude avanture koja se tek nedavno završila. Po izlasku iz toaleta nije uspeo da u gužve 40.000 gledalaca pronađe prijatelja sa kojima je došao. A kako mu se inače svidjela atmosfera Interovih tifoza, odlučio je jednostavno šta? Da ostane u Milanu. Bez mobilnog telefona i sa svega 20 evra i 15 švajcarskih franaka u džepu, ubrzo je počeo da živi život beskućnika. Ljudi su mi davali hranu i cigarete, jedan student mi je poklonio vreću za spavanje, ispričao je Bantl. Bilo mi je lepo, nisam imao razloga da se vraćam kući, uživao sam u slobodi. Pošto sam često radio na gradilištima sa Italijanima, nisam imao ni problema da se sa njima sporazumevam, dodao je Bantl. Njegova avantura okončala se tek ove godine, kada je pao i slomio nogu. U bolnici su lekari ustanovili da nema zdravstveno osiguranje, pa su kontaktirali švajcarsku ambasadu kako bi utvrdili njegov identitet. Bantl se tako vratio u rodni Bazel posle 11 godina lutanja Lombardijom. Danas živi u staračkom domu kao 71-godišnjak. Pevac se oglasio i označio da je kraj. jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Pozdravljaju vas Ružica Ćirić, Miroslav Antonijević, Đorđe Dosavljević, Elizabeta Arsenović i vrlo, vrlo brzo sa vama Nikolina Trivunović i Vlada Mihajlović u Vestima u 9. Prijetno.